أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر ہرگز نشی رسی دیتا تو حقیقت دنی تیتا دا البر نمرات آیات کی حقیقت البر مطلق بر لن تنالوا البر ہرگز نشی رسی دے حقیقت دنی تیتا او کمال فل بر حاصل نشئی حتی تنفقو مما تحبون تردی چول گوئی دہا مالنا تحبون جتا صداغی کرمین ساتئی. آیات مبارک کی دعوی کی محبوب ترین مال کتال پخبل معلوم کی دطول نہ بہتر اختاری اوداد دا اللہ بنم نی ورکڑے نہ تپنی کئی کی دا کمال دا رجیت حاصل دے رسی دے نشی یاد بر نمراد دیوے کی ثواب البر ہے اب اگر جنت سے نمانا دا وہر گزن شئی رسی دے جنت تا ترسو محبوب ترین مال اللہ پنم لگولنی اے خرو رمتی خسہی آو تد مال دار یو میڈ لری او د غریب نری او د وقت ترین مال لگولو لگو یو مطلق در دے یو سڑی کا سے خیرات سننی کیوں گٹلا نو جامع واغ سیو زڑی خیرات کنونی نیکیو گتلا خویو پنی کئی کی کمال لے نداب علحا سلی بھی کت پتول مان نظر واچا نچے کمبان دیڑو بس کیو طول کدر لخوگ دے نواغ تر اللہ پنم قربان کی نو علبت سکے کمال سل بر بدر تہا سنی بدی. قرآن حکیم اول مخاطبین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آیات سے کی تتنی نو ہر صحابی قتل کہ زما پمال کی بہترین کم شہر ہے. بخاری مسلم شریف حدیث دے انس رضی اللہ عنہ وی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پتور انسوار کی دک زر دیر باغو او دک پتول مالون کی دغ باغو مو بے روحا داغن مو دغ باغن مو بے روحا تو کوئی جنا دمال نم دے یا دیو زینم مدینہ منورت دا بالکل مسجد نبوی تا مخام ہو دا اللہ حبیب بدے باغ توردن نکی دو او پدی کی خوبی ہو گوی اغب اس کنی خوبی ہو گوی اغب اس کنی او پسونو بوٹی اوپا پی دکھ جرو نکل سیدھا آیا اللہ رو لے گلو ابو طلحہ رضی اللہ میر اللہ رسول اللہ فرمائے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ویتا سپنی کئی کد کمال درجی ترسے دے نشئی تردی کیو لگو ویدا غمال نسمین ور ترساتی وإن احب اموالی اللہ زما پالون کی ماں تٹور کی محبوب دا باغ دے پسون بھی مسجد نبی تمخا مخ دے بس ما دا اللہ لور کو رکھے دا اللہ حبیب ور کرو کا اللہ حبیب بخن بخن واہ واہ ذالک مال رابح ویدا خڑیر دا گٹ مال لے وما واردل جتا سوئی آدھے پر اخفل اخفل وانو تقسیم کا اخفل اخفل وانو تقسیم کا دا باغ اس دا مسجد نبوی ہی صدر دے دلو اللہ رنو عطا سو مدینی منورے تبوزو باب الفہد دا حرم دا مدینی دا مسجد نبوی پلو گیتو نو کرے نو پا باب الفہد چورن نوزی 22 نمبر گیت رے باب ملک فہد نو چورن نشی پا 22 نمبر گیت نستا گست طرف تا ددغ باغ ہی صدا او دادا او کنی زیو چی خوگیو بوی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچکلے دا باغ اس دا مسجد نبوی ہی سجو رشے دارنگ راغلی چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی دا آیات نازل شو اللہ حبیبہ اللہ دا آیات رو لے گلو پنے کئی کے بد کمال درجے لعل رسائی کی بہترین مال لگوئے کمال سمر مالو نے لاس تراغری پٹولو کی بہترین ابرہ غلط خیبر کے دا مد اللہ حبیب خیرات کو میں تفر سے حکم کوائی دا سے ہر یو صحابی کا تل کم مالے ور تڑیر محبوب نداغیر اللہ رب العزت پلا رکی قربان کو دا اللہ لا رکی اغا قربان کو ندی آیات کی دا حلالمین دا حبر ذکر کئی لن تنالو البر ہرگز نشیر سے دیتا سو جنت تا حقیقت دا برتا او کمال فل برتا بنے کئی کی دا کمال مرتبہ نشئی حاصل لے حتی تنفقو مما تحبون تردی چول گوئی دا مالنا تحبون کتاف ور ترمین ساتھئی اور صحابہ کی آیات واردن دا طول ناول پدی سوچ کی شل جی کم مال بہتر ہے زمان استاسم دی ایمان او دا خیرت تقاضا دارا چی اوریدن کی دا آیات واری او بہتر نہ بہتر مال دا الہ العالمین پلارت سکی دا ورد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وی کہ ما تا دا آیات رو رسید خما سرسنو نو یوین زمی ورونیا او دا فتول کہ ما تا محبوبا نماوی حرت لوجه اللہ تعالی بس نور خود نشتا خدا وین زد اللہ دا پارا زادگا دام پا مالونو کی بہترین مالو دام مالونو کی بہترین مالو وہی بعض علماء کرام ذکر کری وہی ام ولد ربی ابن حیثم دا وہی کہ کل بسائل کسی طرح ہے نما تب ربی ابن حیثم یا فلانا آتی سائل سکرن وی دید تا دا شربت ورکا وی ربی یحب سکر دا خوب شیخ وحائی پر دی آیات من عمل کو لے فکر کسا کے آوازوں کو نیو ہمونگ وائیو کی سیوائی شہر ورد فام خیرات چھو جیتا مطلق نیکی وائی یو پا نیکی کی دتول نا اول نمبر حاصلون لی نجی فکر کسا کے دروازوں تا کولا نتولو کی بہترین مال ورکول دیتا وی کمال کھلدر دیتا وی حقیقت البر دیتا حقیقت البر وی وما تنفقون شینا چولگ وی تاسو دس شینا فإن الله به عليم نبيشك الله فاغي عليم فوهده فإن الله به عليم الله فاغي فوهده ورد عرب درو جماعتی دیر احتمام کئی نو پا حرمین شریفینو کی رو جماعتی تا دا تی کجوری راری خصوصا دا مدینی والا خلق چی اغا کجورا کتا بازار لکینو سرسنی بہترین کجورا با بازار کی نمو میں صرف درو جماعتی پا درستخان با پا نظر راری درو جماعتی پا درستخان پا نظر دادا آیات مانے عمل کئی ذکر و جماعت دی پلو گرچا دی پچار و جماعت تا دور سی ورکل ندری تو نمر ثوابی ہو خسر و جماعت کو پبوت و بوم باتی دی و بہترین نا بہترین دی کہ اس نے معمولی کا جوری رالی عمر و جت مات تا و دے وئی تو وارو کا بہترین شے بلد ہو ندی توئی کمال فل دل اس توئی کمال فل دل ورکا ہو كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كل الطعام كل طعامنا كان حلا لبني إسرائيل هو حلال دفارد بني إسرائيل اللہ ما حرم اسرائیلو مگر حاغت بنکڑی یعقوب علیہ السلام پخبلزان جدی آیاتم دما قبل آیات سر مناسبت قدیر کتا سی شان نزول واو رہی علماء ذکر کری دایات کا تفسیر کے دا آیات کا تفسیر کے علماء کرام و ذکر کنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار چھو نو نظر من لیو آو دا سے نظر منن دائی پدین کی درست و جائزو دا سے نظر منن دائی پدین کی درست و جائزو ختم نٹول کم محبوب شہر دا بد اللہ دپار معقولات و مشروبات کے ب محبوب ترین شے پذان بندو یہودیان راغلی دا حدیث مخ کے منگ ذکر کرم پتی آیات پر تصویر کے قل من کان عدو لجبریل دا مسند احمد حدیث دے یوڈل دی یہود نبی علیہ السلام ترالا وی منگ تا خبر راک دا سخوین مبارک منگ انہ تقوس کو لا یعلمہن الا نبی دا دی خویونو خسلتونو پتہ نلگی مگر پیغمبر تا نو پا دی تقوسنو کیوں گر حدیث چاہو منگ مخی ذکر کر وی اخبرنا ایت طعام حرم اسرائیل علی نفسی منت خبر رہا کہ کم یو تو عام یعقوب علیہ السلام پزان بن کرو جد اللہ حبیب ورطو قسم در نظر کوم پاغذات کی تورا پرا لے گلے پا موسیٰ علیہ السلام حل تعلمون آیا تا سلپت نشتا ان اسرائیل مردوا مردوا شدیدا یعقوب علیہ السلام در سخ بیمار شو وطوال سخمہو بیماری ڈیر اگدشوا فنظر للہ نظرا واللہ لے نظر من لیو لئن شفاہ اللہ من سخنہ تا اللہ دے بیمارین شفا ورکا لیحرمن احب الشرامی شرابی لے وحب توانی لے خامہ دے بفضان بندوی محبوب ترین کا عبدتا و محبوب ترین توام نو پتو آمنو کی دوخ وحڑے رہو حوام او مشروباتو کی دوخ فہیرے رہو خیوین نو دے فزان بن کرلی نتیجے کی دا مسئلہ ذکر کرے. ذرا یعقوب علیہ السلام محبوب ترین شے دا اللہ دا پا ربن کو پزار ادا سے نظر گئی تو شریعت کے درست رہوں پہ شریعت کی دا سے نظر چھوکنے سی من لے تول تو آمون و حلال دا پارد بنی اسرائیلو اللہ ما حرم اسرائیلو مگر آج بنکڑو یعقوب علیہ السلام فزان من قبل ان تنزل التورا مخی درا نازل دود تورات شریف نام. اب آج علماء لکھی ہوئی گئے دا پرہیز دو وجن بنکڑو بیمار نو اتباور کا مشورہ ورکا تدا سے مکہ اور بیماری سو ادا النساء بیماری ہوا نتیجے کے امام قرطبی عرق النساء بیماری علاج کھولے امام قرطبی عرق النساء بیماری علاج دل تک کھولے ماتا سمک کی اولی سیدھی بدن کی عورت دے ہوا پری ٹول بدن کی گردے دلے پری مرئی کے توتین وئی لقطوانا من حلوتین دیر ازر کی ورث وتین وئی آو پمرئی کی ورث ورید وئی نحن اقرب الیہ من حبل الورید آو پری لاس کی ورث اکحل وئی آو پری ملا کی ورث ابہر وئی او پدی خطور تارک النساء وئی دیکھور تارک النساء وئی نہ حضرت یعقوب علیہ السلام دارک النساء بیماری وا دارک النساء بیماری وا ابن ماجہ حدیث دے سندن صحیح ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اڑے رخل کو در علاج منگخے لنا اللہ رب العزت خکر وید چاہتی در عرق النساء بیماری ندگر لم در آوالی حدیث الفاظ دا سی تو خض علیت خبش عربی لا صغیر ولا کبیر راواد غستیشی اغلم دو گڑی عربی عربی راقی دو لما و لکنی کی اتفاقی ہے احترازی نہ ہے نبد آگر وڑو کے نبد ارغتی ندہ غلم دی ذری ذری کی آبی آلی اغلی کی ندہ آگر نکم وڑی تروزی او کم تیل تروزی ناغد دری زائد او دری رضی پناہ روش کی نہ اللہ بیدہ بیماری خط کی. آنس رضی اللہ عنہ جی حدیث راوی ہے وہ امام بیوصل و قسام و صدا علاج کھولے نہ رب العالمین کو حکم اللہ ورک شفا ورکا نہ دار آگے علاج دے گد لمان کرے گد کرے نہیں سی کوئی رواج اصول کی گڈ لمان میرا ابل کالے زمین دار محلے بالکل فروت یو دے رکھ جاؤ اور ماؤ نہ بنا لے لو کچھ ڈراؤ بس اس کو لو جو بسترے نہ راپا سے دو دا ہر کن نے سار پار دا علاج دے دا حدیث سندن بالکل ثابت سے امام ابن ماجہ پی باپ چڑھ لے وہی دوا و عرق النساء دوائی دے عرق النساء اور یہ اپن سرس کر حدیث ذکر کرے رہے آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریدنی شفا و عرق النساء علیت شاعت آغا لم دیو گرنے ادا بھی بکڑے جی گریز آئے بکڑے جی اور ساری جو پنار اس کی من قبل ان تنزل التوراة مخجد التوراة شریف نازل دونا قل فاتو بالتوراة او فرمایا روڑی تورا شریف فتلوها نویل لئی ان کنتم صادقین فیئیتا سورشتینی فمن افترا علی اللہ الكذبا ہر غشا چی جور کلپا اللہ وان درو من بعد ذالک فزدینا فاولائک هم الظالمون ندغ خلق هم دوی ظالمان دی قلو فرمائے صدق اللہ واللہ رشتیا فرمائے دیوی فاتبعو روان شیح ملت ابراہیم دین دے ابراہیم علیہ السلام پسی حنیفا کیا میلان کن کیو دباتن حقا وما کان من المشرکین نو اغد مشرکاننا ان اول بیت بیشتا والدکور ننا ادعل الناس جوڑ کر شوے دے دفار دخل کو للذی خام حاکور دے ببکتا چپ مکم کرمکی دے مبارکن دخیر و برکات نڈکل شوے دے وہدن للعالمین او ہدایت دے دفار مخلوقاتو اولن عبادت خانہ بیت اللہ شریف دے حدیث دا مسند احمد چراغنی ابو ذر رضی اللہ عنہ ما تپوس کرو کیا دا اللہ رسولا کمیو فجمات دنو کی فضمتا کی دتولو نمخ کی جوڑ کرشے دا اللہ حبیب مسجد حرام مارت بیا کمیو دیوی مسجد اقصا بیت المقدس چورتا ہوئی نماوی دیدی دوارو پمن سی سمرم مودوا یہ سلوی اختالا سلوی اختالا نو اولنے کور آغد اللہ پکورنو کی بیت اللہ شریف نے ادا مانا نو اکنی جدی نمک کی کورن نو کورن خو خو اول کور چی دے عبادت دفار جو کرشوے نے اول کور کے اللہ پک خیر و برکت ہی ہے دا امن و امان زیرے ناغ بیت اللہ شریف نے ناغ بیت اللہ شریف نے دا پتولو کی اولنی کور دے دا اولنی قبلہ دا جبریل سلام اللہ را لے گرے و آدم و حوا علیہم السلام تا ولے حکم کن دا کور جوڑ کو جکو رجوع کو اللہ اور تو حکم کوئی دین زماد پار ثواب کوا اور تو یہ رسل انت اول الناس و هذا اول بیت ادعى للناس تا اول دخل کو نے او دا اول کورن نے کہ خلق د پار جوڑ کڑے شے دا حدیث باز علماء ذکر کرے دیکھیے یہ راوی دے داغد و جن دی حدیث تو نماز ضعیف ہوئی اور تو کوئی دا موقوف دے تو عبداللہ ابن عمر بانی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ باز خبری کئی نو لما او لکلی دا فجنگی ارموک کے دا یہودیان اس کتابون اور تلاسون اور غلی نکل دے کلام دا اہل کتاب نکل کئی فبعض خلق اشتبار آشی او اغینا حدیث مرفوع جوڑ کی وردن تب بھی بکہ تھا وئی نو بکہ و مکہ یو شئر ایک جدا جدا جی نو بعض علماء کرام علی کری چھ بکہ یو لغت تے پا مکہ تے دا عرب و طریقہ دا رہے کی دائی با و میم پا یو بل بدلے دا با پزے میم راڑی و دا میم پزے بانے با راڑی لتگور عربی کی نمیت نو دا اب میم پا با بدل کی نبیت لازم او لازم راتب و راتب نتا دا علماء دا قول مطابق دا بقا یو لغت دے فمکا کی اباز علماء سفرد ذکر کرے وی بقا وی موضع المسجد تا را کمی کی جماعت تے او مکہ دی کول خار تا وی علماء لکی وی دا بقا ماخوز دے دا البقنا دا فمانا دا الزہم را لی شیخ گنا زورش عرب وی تباک الناس اذا ازدہمو گنا زورش دیکور کم بکس کوئی ہر وقت خلقو گنای پکی ہر وقت مستون کو دتواب سون کو دیبادت سون کو گنای پکی باز وی دا بکس ماحوز دے دا پمانا دا ازدق دے دک تقول کوئی دام د جواب رو د ظالمانو ستون تکئی شام کی دی طرف تے توجہ کرے نہ اللہ پخل گرف و عذاب کے روستے رے اوسو کوئی دا بکھ ماخوز من بکات ناکار شاہ دوخی او دگڑ پئی چی کم کنوی بکات ناکار شاہ دیتا بکز توئی او بپا کی کمینی زمزم نہ بغیر پا مکتی نوری او بنشتا نوری او بپا کی نشتا اگر قرآن حکیم کی دمکی نورم گنو منراغ دی دا اللہ تا محبوب خار دی یا وطن نمونے قرآن شریف کے راغ دی قرآن حکیم کی دی یوت نمون راغنی اوسی نمون علماء گن ذکر کنی گر دیتا بکھا وی دیتا مکھا وی درم نمی دی ام القرآن قرآن کی ام القرآن راغنی سلورم البلد الامین او پینزم نم دی البلد قال اسلام تاریخی کرا شپگم دے بلدن نکرا وم دے تا القریہ وی اوتم ورت قریہ سنوی او مفسرین دے دے کی دے یو شل نمون ذکر کنی دادیر نمون دلیل دے دے ہار پلوی فضیلت بانی تینا مبارک ہار دے لقد مدینی منوری نمونا علماء سے تمثل ذکر کری نظم کی نمونا علماء یوشن ذکر کری نجی ریکی بیت گورا البیت العتیقم وی او دیتا البیت الحرامم وی دیتا البلد الامینم وی دیتا والمأمونم دیتا وی امن ورکرش دیتا ام رحم وی ام القرآ ورکا وی دیتا صلاح وی دیتا نمونو کی اونم دی القادس داد گناہونو نفا قول کئی دیتا نم دی مقدسہ دینم نے اناسا اے انا سے با بنون و با سر دیتا ہاتھ مموئی دیتا کو سام وئی دیتا ولبلد موئی اور دیتا الکابم وئی یو شل نمون مفسرین ذکر کنی ان اول بیت یقینا اول ذکور نونا وضع للناس کی خود لشد دفارا دف خلقو للذی خامخا کور دے بی بکتا چی پمککین مبارکن خیر و برکات نڈکنے ادا کور اللہ د خیر او برکات نڑکڑے و ھدا للعالمین او ہدایت د فار مخلوقات فیہ آیات بینات پدی کور کی دلائل دی د اللہ د قدرت بینات کار کارا فیہ آیات بینات پدی کور کی دلائل دی د اللہ د وحدانیت او د قدرت بینات کار کارا اغه آیات بینات چاچ جباب رو ظالمان ددی کور قص کرے نو اللہ تباہ کرے لکہ گورا اصحاب الفیل لو گورا دا کور روانونو اللہ اور سرسم معاملو کا ذری ذری کل دارنگی پدی کی درندگان اخکار کا توجہ نکے درندگان خواغم خوی بدل کرے پیشو منگت یو جے کو پیشو منگت ہی بھی جانتا ہے تو یہ خبر ہوگا پیشو کنتر یو جے گرلی وہ پیشو کنتر و تتوجہ نہ کئی تارن جگر پدی کی مارغان دخل کو نہ نفرت نہ کئی حیلم پتد جدا البلد الامین دے جے جگت لالنی کی کنتر پاسی آگا جے کتے تو گجی وڑی پاسی نہ ادام مسل اللہ مسل زمان حج عمری دبوزا لا دے کنتر بشڑن لا ینفر سیدوها لا دے تصویرون فارمان کی لاری ندے کو بکلی کی وئی کرنے جو گورا ناما تصویرین سے اکنتر ویلوچ ندا حاجیان صاحبان کنتر سرائی اور اللہ دے پیغمبر دے حکم نا فرمانی کرے اللہ کوئی عجی سے بدل سے نال تو غور اللہ نا فرمانی کو لکھنا اللہ پیغمبر وہ لا ینفر سیدوها تو حدود حرم کار بترے نا ترون مانے کو پوئی نہیں کرنا نبا جہاں جان دا سی کہ جائے تصویر میں شوقی دے کیا ہو رہے ہو لی نقصان جنن حل کو جب آج عبادات انہیں نمائز جوڑ کرے آخر جو علماء مورتا پہ جڑا جڑا ہوئی بھئی گو رسی چلنا جسی نقل کو جب سے کہ دا زمان دا میدان عرفات کو تھی ادام نے مزدلفی کو تھی ادا دے والد نے نہ مدینہ منورہ کی ورت ہوئی وی فتو کی خی ورت ہوئی کا خود پر جڑا نوں دی دلے دا نے فتو کی زمان غوخ کی اختاری نا کہ زمان غوخ کی دلے دی دلے تو بس خبر نے رسول اس کا حق مرے کا تادی دے پار جڑی دی کہ خلق لبو سے نہ لا مطول حج لبو دا ورے جنے تصویر رو پکے نہ چھے فیہ آیات بینات بدی کی نشانات دخکار اخکارا حضم دی علماء لکلی وید بیت اللہ شریف دا کم طرف نشی باران را ہے ندا اللہ شان دا دے فدغ سال دغ طرف بادوی کم طرف نشی باران را ہے تا باران کو یہ طرف نگا دی کر تو کم طرف نشی باران را ہے دغ سال دغ طرف بھاجوی او کد طول طرف نر آئے نطول وطن بھاجوی فیہ آیات بینات پدے کے نشانات کی بینات اختار اختارا یو پدغ نخو کی مقام ابراہیم آغازے دو درے دو دے ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم بارک در تصویر بقرہ کی ذکر رسول واتخذو من مقام ابراہیم مصلی سر جنت میں اکانے داخلے ہو دا اللہ خلیل جل اللہ پور جوڑو لو نپاوے ادرے دلے ہو نا اللہ گتی تا حکم کرے ہو نرمشے ہوا او دا خلیل کی مبارکی ترگیتو فکر خخشی یو حکان جنتی دے دے جنت تیرے پستر گوکتو بلدہ اللہ قدرت لو مورا شکان لکھ دا حت پشان نرم شے آو دا خلیل کا دمون مبارک پکی جتو پوری ورخصی مقام ابراہیم یو پدی کی مقام ابراہیم نے ومن دخلہ سوک وردن سدی کورتا کان آمنا ویبدے فامن. اے عرب دے اسلام نمک کلا اسلام نور اوڑے تو کد چاد اپلار قاتل بحرم تر آدم تو مدحرم دو جنب ورکس وینا وللہ و خاص دفارد رزاد اللہ لنا سی فخلقو حج البیتی حج دے بیت اللہ شریف من استطوا الیہ سبیلا سوک کی طاقت لری الیہ دے پورتا یادی حج سبیلا دلارے. حج دا فرضیت دا پاردا آیات دے رچا وسو طاقت دے مال ور سرشتا پبدن روغ دے دا اللہ دا کور حج پد فرض دے. اچھا کرگو رکا سباب وینو پہج کی تلوار پکار دا کل مر دے جلدی اٹھ دی اجانی ورس سو غال اخلا سینا باز خلاور جو کس تمیونی میں گو رسا سو مشرانو بانے حج فرض ہو وہ یوم نہ لے کرے نمی غار اخلا سے کئی سر او خضو دو خسی او خضو دو یا بولے رسط شو کر غار اخلا سینا. ومن کفراو چاچ انکارو کو دفرضیت دہجنا کفر سکے یو سر او ایز حج فرضیت نمانم دفرض ان انکار مانے سنے کابل کی نو کفر یا پخل مانا دیو یا ومن کفرا چاچی نا شکریو کا مالم شتا بدن مروغ دے او بیام دا اللہ پور تنزی نو بس نا شکری دا دا فا ان اللہ غنی عن العالمین بے شک اللہ بے پرواد مخلوقاتنا. قل یا اہل الکتاب بعض روایات و چراغنی وی چاج وس و طاقت وی او جد وس و طاقت باوجود حج ان کو نو پروان لرم کی یہودی منشو کا نصرانی منشو. قل فرمائے یا اہل الکتاب کتاب والو لم تکفرون بآیات اللہ ولی انکار کوئی اللہ دا آیات سننا واللہ شہید علی ما تعملون اللہ گواہ خبردار دے پاس تاسو کم عمل کوئی. قل فرمایا اہل کتاب والو لم تصدون عن سبیل اللہ ولی بند وید اللہ دلارنا شبہی و شکوک ورک پیدا کوئی دے کمزور خلق پزنو کی ولی بند وید اللہ دلارنا منا سو کامن جیمان روڑے تبغونہا عوجا او لتوئی دیل رکو گوالے وانتم شہداء او حال دار چیکا سو گواہان او خبردار چدار اللہ لار قرآن او دا دین اسلام حق دے ومن لاہن دے اللہ دے غافل انا خبرا عما تعملون دا غسن چتا سو کم عمل کوئی. یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا کچر تابداری موک فریقا من الذین دیوی درد آتسان نوت الكتاب شورکر شیر کتاب یردوکم واپس بکتاسو بار ایمانکم پس ایمان ساسنا کافرین کافران وکیف تکفرونا او سرنگی تاسو کفر اختیار ہوئی وکیف تکفرون او سرنگی بتاسو کفر اختیار ہوئی وانتم او حالان کی تاسو تتلا علیکم آیات اللہ لستیشی فتاسو آیات نر اللہ. اے آیات سے دڑپ اس پر گسو چکے دا آغا چانے کفر اختیارول بعید او لرو گانل چھے آیاتی نا پھر اس پیشی تو قرآن لستے چی ایمان خبری کی او تذکرہ و مذاکرار وقت ایمان کی نوچے قرآن لستیشی ہوتا اور تغبنی ولے دہا کفر کول خودتا سنبعید دی ترنگ بینکار او کفر کوئی تاسو وانتم تتلا علیکم آیات اللہ او تاسو چیئی لستیشی پتا سویاتنا اللہ وفیکم رسولوہو او پتا سو کد اللہ پیغمبر نے علماء لکلی والاکثرون علی تخصیص هذا الخطاب لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مفسرین پدینی شدا تخصیص دے خطاب دا اللہ دا حبیب دا صحابوں پورے دے کہ اگئی موجود ہو دا اللہ حبیب ان پک موجود ہو وفیکم رسوله او پتاسو کدا اللہ رسول موجود دے او چاولی چی طول مومنان او طول امت سے مراد دے نبیہ سنگوئی جی اللہ پہ غمبر پر دی کنے یعنی داغید نبوت شواہد داغید صداقت دلائل اغا موجود دی امام قتادہ وی دی آیات کی دو چیزوں نے ذکر کر کہ اللہ کتاب لستے سیدھے موید اللہ پیغمبر وی فاما نبی اللہ فقد مدوا ہر کہ اللہ پیغمبر دن وی خطیر شلو دی دنیا نا لارل اور کہ اللہ کتاب نے نا اللہ زمون فمن کی تریخے او دا اللہ دا حدیث سنت و منکمن کی پدے کی دا حلال و حرام و دتواعت و دماثیت داغ وضاحت تے ومن یعتصم باللہ چاچ منگل و لگول فکتاب و دین اللہ اید اللہ بدینه و بکتابه چاچ منگل و لگول فکتاب دا اللہ دا اللہ کتاب علما و عملا فلا سنو کتلک رونیو فقد ہدی الی صراط مستقیم نبیشک ہدایت ور تکڑ شرے طرف دلار نیغتا کتاب الاعتصام کے علامہ شاطبی رحم اللہ وی ابو بکر ابن سعدان بوی رحمہ اللہ داد جنید بغدادی رحم اللہ شاگردان نو وی لی اعتصام باللہ تسوئی هو الامتناع من الغفلت داد غفلت نزان بشکون لی والمعاسی والبدع والضلالات اعتصام باللہ ستو هو الامتناع من الغفلت والمعاصی والبدع والضلالات یو سرے دا غفلت نظام بچتئی دا قبر خیرت و دین بارک غافلہ ننے دا گناہن و نظام بچتئی بدعات پی جندری زان پی بچتئی گمراہو نظام ساتی دیتا وی ومن یعتصم باللہ چاہت منگولیو لگو لپ دینو کتاب داللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم نبیشت ہدایت ور تکڑ شوید طرف دلارنی غتاب یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ ویری گئی دا اللہ نا پا حقی یر سرا ولا تموتن او خام خاتا سمرتی گئی ما الا وانتم مسلمون مگر دا چی ایتا سو اللہ لتا مدار چی ایتا سو اللہ لتا مدار بعض علماء دی طرف سلال دی اکثر مفسرین داوئے آیات کے نازل شو کہ اللہ نے بدا سی اریگی لکہ سنگا یر اللہ نے شام سر لائے کر ندا پا مسلمانانو گرانا شوا زکر اللہ دا شان سر کم یر مناسب دا نا آغا شان سوک یری دے تو ایدہ آیات منسوخ دے فا آیات دا سورہ تغابن سورہ تغابن اتشم پارک راضی آیات رشوارسن فتق اللہ مستطعتم تو ایدہ اللہ نا دم رو یری گئی جسم رمو و توتا سکتے نہ تو بعض اہل علم پنی آیات منسوخ میں بعض سلف دا سے ہوئی تو بعض مفسرین ہوئی چلے سا فی آل عمران من المنسوخ شیخن کوئی پسور آل عمران کی منسوخ آیات نیشتے مگر دغیو آیات سے کہ اتق اللہ حق تقاتیہ او کم عالمان کیوئی کہ آیات منسوخ نہ دے نا غیر آیات دا سے مانا کئی دا آیات مبارک دا سے مانے کئی اتق اللہ حق تقاتیہ اتق اللہ حق تقاتیہ دا دا خیدی بارکی وئی دا اللہ نو یری گئی پا حقی یری سرام باقی دی کس گنجائش نشتا ویداد عقیدو بارکی دے او فتق اللہ مستطعتم اغد اعمال بارکی دے امام قرطبی دا سویرے امام قرطبی وی وَإِذَا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ دَا فَتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطْوَعْتُمْ دَذِي مَعْنَا لَا فَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ مَسْتَطْوَعْتُمْ امام قرطبی نسخہ ہو علی کی جمعوال راضی والجمع ممکن فہو اولا جمع ممکن ہے دا اللہ نا پا حق یری سروی یری دے حق یری سرے جسم رضی وقت ہے ندا آیات دی اغا تفسیر آیات دی سورہ تغابن دے حق یر اصل ہے سمر دی وقت دے ایمان والو یری گئی دا اللہ نفا حق یر سرا حق یر سرا سمر چی دی وسو طاقت دے ولا تموتن او خام خام سی گئی تا سما فتا سد مرگ را نکی إلا وأنتم مسلمون مگر جتاس والله لتابداري واتسموا بحبل الله جميعا منغلوا لذوي فكتاب الله جميعا طول في اتفاق ده حبل الله نمراد قرآن ده او دا تصحیح سند سره دا تفسیر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے منقول لے حبل اللہ نے مراد قرآن حکیم دے فدی منگل لگوئی یعنی دی علم و عمل حفل کئی جو برسو حدیث کی مراغ دی شفاہی کی کتاب اللہ تا حبل اللہ وئی دادا اللہ غرسائی دا کہ دا اسمان نے زمکی سراب ازان دکڑی دا منگلی لگوئی پا کتاب دا اللہ جمیعا طول پا اتفاق سو کوئی حبل اللہ سرے جماعت دا مسلمانانو دے کما عقیدت دا اہل سنت والجماعت تا منگلی لگوئی پا دین دا اللہ طول پا اتفاق وَلَا تَفَرَّقُوا اور دلی دلی مجھوڑی گئی تفرق سے توائی تفرق نہ مراد تفرق فی الاصول لے اور تفرق فی الفروت اند مراد لیکن آیات بارہ کی مفسرین لیکن امام قرطبی بھی رکھ رہے تفسیر ذکر کرے دی پوری مسائل تفرق نہ ہوئی دیتا ڈل بازی نوئی تفرق آئی کیا اپا اصول امام قرطبی اولی سکیو دلیل على تحریم الاختلاف فی الفروق فإن ذالک لیسا اختلافا آیات کی دلیل نے کہ فروع کے لیے اختلافات حرام ہوئے. فروع مسائلوں کے لیے علماء آرا مختلف کی دش. فروع مسائلوں کے علماء آرا مختلف کی دیشی. تفرق اصولی اختلاف تو ہے. یہ جنگر از مذاہب ارباری اور یہ حدیث فضیلی بل بل فضیلی تو ان کی اصول دین لٹول یعودی ندا. فروی اختلافات دیتا تفرق نوائی دیتا ڈلبازی نوائی. تفرق اغف اصول کی ففروع کی یہ خبر تخیال اتھا توجہ مدکنا نن زمون دا بدنسیبی دا وجنا دا فروی اختلافات و نخل کو اصولی جو کری فرو مسائل کی اول تکافر ہو یا وہ ادپ سے مشکل وہ ادپ سے نکی ندئی د فرو انم دل بازی جو رکھے داد رخل کو خل نقصان دے. ہر یو سے پخل مرتبہ کی پر خدل پکار دی. پورا قرآن داوئی کی کل اصول یو دی نو کفرو جدا جدا دی ویدائی وڈالنا اگلو سر انبیاء واللسم فارکی چکل اصول یو دی نو کفرو اختلافات دی دی تے وڈالنی سر انبیاء واللسم فارکی ہو رہی آیات ہو رہی 92 نمبر ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. ان هذه امتكم بیشک دا مخکی دا انبیاء علیہ السلام کم دین بیان شو دا دین ساسو دے دینی او ورد طول انبیاء دین تے امت واحد او ازک اصول یو اگر جدار پیغمبر دبل پیغمبر نفروی مسائلوں کی اختلاف ہو وانا ربکم فاعبدون آزم ربیم یوازی مات عبادت و بندگی کوئی چو اصول یو دی نو اللہ طول تا امت واحد ہوئی تلتا فروی مسائل پا خلق بلزے موجود دی دارنگی گوری سورہ مومنون حتی اللہ سن فارق راضی چکل اصول یو دی نو سرد دین کی فروی اختلافات تا و قرآن ورت امت واحد ہوئی قرآن آئی تسوئی امت واحد ورتوئی اگرئی آیات وفن دو سند سورہ مومنون تلزم پارے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً او بیشک دا دین ساسو دے دین یو تولو پیغمبران تا خطاب دے او امت پا مانا دین دے بے شک ادا دین کا سدین یو دے ورد طور پیغمبران دین سے امت واحد ہوئے ذکر اصول یو دی وانا ربکم فتخون آوزم ربیم یواز مانو یری گئی نکلت اصول یو دی نفری اختلافات لتفرق نوئی اغیتا تفرق میں اختلاف مضموم آگا دے چکو اصولو کی او کل چکو اصولو کی اتفاق دے او فروع کی اختلاف دے ندام مضموم ندے شرعن منگلو لگو فدین و کتاب اللہ تول پہ اتفاق ولا تفرقو او کسنس کی گئی ماں ڈل ڈل مجوڑی گئی اللہ حبیب یعنی کہ مخینو مکنت واو یا پھر کیشی او زمانہ بدری ہو یا پھر کی ٹول و پہور کی مگر یو ڈل بنی دیکھ کسو کوئی جنے دیو یا پھر کو تفصیل گورم دا پخانا پورا شیر امام قرطبی دا ہر فرقی تفصیل کرے کہ مشر سو کو مذہب سرے عقیدے سر چلے چلے وہی جدا یر دا دریو یا فرقو کی مدا دعا ہویا ہو کی جاتے کہ کلہم فی النار الا واحدا امام قرطبی دے کی تفصیل کرے اور دین جی چدا تفرق دا مذاہب و کندے ندانے دا خطور خبری خطی عمر رضی اللہ عنہ وقت مرن نے نیولے و پتھے اور کاتو لے اور دور غصہ ذکا اپنے ادا سے قرآن اور دلے ہو کہ نبی علیہ السلام لدکی کم خیرت اور دلے ہو ادا سے مر اللہ حبیر اترے پری جی گا ناغت ہوئی تو قرآن ہوا ہے مر اللہ حبیر اترے درست ہے دے عمر رضی اللہ عنہ اتوا کہ سادام درست ہے کلک رجلو کے اختلاف ہے کل صحابہ فروی مسائل کے اختلاف کرے اور دولو حق فرمائے طول کے درست لے لیے مگر اتحادی مسائل کے تو علماء و آرا جدا جدا کی گئی صحابہ سے ہوئے سو گموز نہ کہی مگر بنی قریظہ کو بکھائی صحیح حدیث سے مگر صحابہ بنی قریظہ لروان تو پلارا کی تو صحابہ جو بولی زور پر یا وی دلی وی کہ اللہ کے پیغمبر دا مقصد نہیں کہ مجھ سزا ہے مگر مقصد یہ کہ زر لار دے نہ ای مجھ کو نمازی کر اور اپنی دلی وی نہ وی بھی کہ مجھ بنا کوئی مگر بنی پرے دا کہ اگے جن تلال القضاء سے تو اللہ حبیب دوار و در تسو دوار تے درست ولا تفرقوا او دلی دلی مجوڑی گئی وہی تفرق بھی تو ان چل کر دیو گے کہ روس صورت نہیں ہدا کو سول کی فروج نہیں ہما کا سو سوری جنن مصیبت آ گئے فرو اور کن دا سے تفرق راغلے کہ کدا اللہ رحم و کرم نہیں نہیں ہو دیکھی گی نہ خلق اب فروئی مسائل ہو کیا بلتے تو کفر نسبت کئی کہ لوئے لوئے عالمان و بیزتی کئی آئی تا غلط غلط نسبت ہونا کئی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَایَات کئی نعمت دا اللہ عَلَيْكُمْ شِکْرِ لِفَتَاسُو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً كَلَشِ وَيْتَاسُ فَزَمَانِ جَاہِلِيَتْ کی دشمنان وَمَعْمُلِ خَبَرَ وَمَسُوسُ قَالَ دُشْمَنِ وَا اللہ اقبل حبیب و ایمان و قرآن و اسلام راوستو فَعَلَّتَ بِعِنَ قُلُوبِكُمْ مُحَبَتِ رَوْسِدِ فَمَنْدُ زُنُ السَّاسُكِ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا نُگَرْدِ جِلِي اِتَاسُ فَسَبَبْدَ نِعْمَتَ اللَّهِ کہ قرآن دے اسلام دے اور اللہ حبیب دے اِخْوَانًا نُرُمَا وَكُنْتُمْ وَيْتَاسُ على شفا پہاڑا شفرت اندکندی من النار دورنا فانخذکم منها نبچ ساتلی ایتاس منها دینا اے اللہ تخفل حبیب مرگرو لوئی وی ما گو رخفل پیغمبر رو لے گلو تنی تاسو خود جہنم دکندی پہاڑا رو اولا وی صرف دمر گنتے رہو بس جہنم تور دن کی دلو یہ تو پہاڑ کو تو پھر کس حکمر کو نہ خود مر گنتے زار دے اور تب جی ما بچ گئی من ہا ضمیر سے تراجے من النا جدی اور نہ میں بچ گئی یا من ہا یہ خفر تراجے جدی کن دینا میں بچ گئی یا من ہا ضمیر دی صفا تراجے ہے و صفا فمانا بشفت اللہ بچڑی ای منہا تدغ غارد سندنا فدالک دارن یبین اللہ لکم آیاتی ہی بیانوی اللہ تاستخ بلیاتنا لعلکم تحتدون دید پارت یعنی شفاعت شیطات فہدایت بانی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ فَكَارْ دَيْشِ شِدْتَا سُنَيَ وَعْدَلَا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ خلق را ولید خیر طرفتا ویامرون بالمعروف حکم قیدنے کو ویامرون بالمعروف حکم قیدنے کو وینہونا للمنکر خلق من قیدنا رواونا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا خلق هم دی کامل و مکمل کامیاب دی اللہم اجعلنا منہم اور آیات کی تو خبر تو سوچ کوئے کوئی پکار دے کی شی من تم دتا سنا امت یوڈلا من کم کنا من دسر پارے مفسرین و محققین و ادامن دا تبعیز دے لدئی و امر بالمعروف نین المنکر دعوت و تبلیغ فرض عین نرے بلکہ فرض کفایت ہے کزن خلق تیب بزنور غار اخلاس ادا کزن خلق قولون دنور غار اخلاس ادا تفسیر رحمانی کی وہی آیات کے تفسیر کے دا اصح قول لے امام قرطبی وہی کہ انہو فرض علی الکفایا دا امر بالمعروف نہیں المنکر دعوت و تبلیغ فرض کفایا دے فرض کفایا دی تو فسخلت کین دنور غارفت خلاص ہے تفسیر رحمانی دا سے الفاظ دی آوئی من دا تبعیل دا پارا دے اب آوئی ان العلماء اتفقوا على ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر من فروض الکفایات دا علماء اتفاق دے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت و تبلیغ داد فروض کفایات داد فروض کفایات کدن خلق کی نبس دنور غار پک اخلاص رہا دنور غار پک اخلاص رہا شان علماء ذکر کی نرا من دا تبعیز دے من دا تبعیز دے آیات کی مند تبعیز دے پایات مبارک کے تو وہ خدا مسئلہ کی امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت اللہ فرض کفایہ تو سے خلقو کو نبض نور و غار اخلاص کیا پکار دے کسی پتا سوتی و ڈلا یدعون الی الخیر خلق را ولی خیر تا اے دا سے ڈل بکار دا خدائی بس سرا بلن سے خیر خیر سے چاہیے یہ حدیث مرفوع جو دیکھ تو علماء ذکر کریں وہی دا اللہ حبیب وہی الخیر اتباع القرآن و سنتی خیر وہی دا قرآن و زما دا سنت و تابدار ایتا تو گرے ڈل پکار دا خسط بخلق را ہوا ہے جرا سے قرآن رکھیں را سے دا اللہ دا حبیب سنت رکھیں را سے دا اللہ دا حبیب سنت رکھیں لیکن اصل دن دار ہے اور تاویلی ماویلی کسی کہا نہیں ضعیف کمزور خبریں آخر امت بیڑا تب آخر آخر دن نے الالخیر یدعونا الالخیر اگر پتی کی دیدعونا مفہول محضوب نے دیعمرونا اور دینہونا مفہول محضوب یدعونا الناس الالخیر ویامرونا الناس بالمعروف وینہون الناس عن المنکر نو خیر نہ مراد قرآن و سنت سے جو دل پکار دا او داغی وجود فرض کفایہ دے جو خلق کتاب اللہ سر اومنی لیکن قرآن پر ذریع ہدایت و اقائد صحیحا اعمال صحیحا پیدا لیجی حتا تو عمر دلتنا چې دا الله والو جوړې جو نصاب هم دا لري ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون اتاسو رواوري کنهي روي منا دین مقصد دے تزکیہ کہ عقیدہ پاک شی دے شرکنا اعمال پاک شی دے بدعات و رسوماتنا اخلاق پاک شی دے بد اخلاقونا اور دے تزکین خواب سرے یدلو علیہم آیاتنا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم دے پاکل نصاب دے قرآن و سنت کدارے کے لڑی کو نمبر جابا سے ٹکر ہوئے ٹھیک ہے تو خبر ہوا جاب بدا تو ٹکار خیر اویل بدفائی دی کی زنا ہوئے اور بدا تو رب دلا سور تکری جدا اللہ قبول یدعون الی الخیر کہ خلق را ولی تابدار اید قرآن و سنت تا قرآن و سنت تابدار اید خلق را ولی ویامرون بالمعروف حکم کئی تنیکو حکم کئی معروفا اسی توئی کہ جو قرآن و سنت سر موافقت لری حضر شولم آو لیکنی و عبادی شیف معروفات اسی واجب و فرضی نداغی دعوتم فرض دے بعض واجب دی نو دعوت واجب دی بعض سنت دی نو دعوت سنت دی بعض مستحب دی نو دعوت مستحب دی ایک ایک خبر ہوا لکا مجھ فرض دی نو دعوت فرض دی و فضائل مستحب دی نو دی دعوت سکے دی استحباب درجہ لگ اگر مطلق دعوت و تبلیغ و امر بالمعروف و نهی عن المنکر اگر کی درجات فکی فرض مشتا واجب مشتا سنت مشتا مستحب مشتا یہ دل پوری گوڑے خاص نہیں ہے طول دن کارو نہیں وہ بطریت کی اوشے بھی اوشی پوری خاص نہیں او خاص کہو یہ دکا مجھے جا مثال بطور کتے ایدی پلو گوڑا کتے یو خاص طریقی دا دعوت کا فرض ہوئے نو بیا با دی خاصی طریقی دا خاص دلیل جو رہے او آب ورطا لگے او تی دلیل نیشتا نو بیدات بیوشی نا جو رہے سنو پو جائی پا حبر آبان اس تے یو خاص چی کہے کہ اگا اللہ ورطا عمر بالمعروف ورنین مرکوین دا دغا چی دا خاص گلے چی کہے نو بیا با دی خاص طریقی دا فار دلیل شرعی گو رہے او که دلیل شریف پیدا نہ ہو نہ اس وقت سے تو بدعا سے چرا ہو انا پی جو خبر ہوا یدعون الى الخير کہ خلق را غری خیر کرتا حکم کئی دنے کو خلق بمن کئی دنا رواونا واولائک هم المفلحون او دغه صفاتونه والا خلق ہم دی کامل و مکمل کامیاب دی اللہم جلنا بالحب اور مختلف مسلمانان پر دی کی قرآن و سنت تا جی خلق را بلی دنی کو حکم کئی دنا رواو نمنی کون کئی وَلَا تَكُونُوا مُتِ گئی کَلَّذِينَا پَشَانْدَهَا وَسَتَانُوا تَفَرَّقُوا شَغَيْ دَلِ دَلِ جُرْشِوُوا تاکہ سوک مراد ہوئی دلی دلی جوشی نبازی یہود و نسوارا تاکہ جمہور مفسرین و قول لے آباز مفسرین وی هم المبتدعات من هذه الامة داد دی امت مبتدعین یادئی تا قول امام قرطبی ذکر کرے لے آدارنگی امام بغوی فمعلم التنظیم کی ذکر کرے لے کل لدین تفرقو دی امت مبتدعین کے مراد دی یو سنت طریقہ وہ دن چکرے چکرے کو سو کی فیو برات کے واقعے کو سو کی فبل کے واقعے کو اللہ مچاتی دن کتاب انہیں تسام کی وئی وئی حضرت امام خطا دوئی کل لدین تفرقو واختلفو یعنی اہل البدع دین مراد مبتدعین مکی گئی پشان دا کسانو تفرقو چاہی دل گلی شیو واختلفو او اختلاف کرو اے پا تفرق و اختلاف کی سے فرق دے علماء سے فرق ذکر کریں وہی تفرق کی دسول اختلاف کی فرو اوباد ویڑی تفرق سے تو کتاب و سنت پر غزل او اختلاف جو قرآن و سنت مخالفت کو لولوئی ادباز علماء پر نزبان ادائیو چھے بدیوئی کر رہو لکتا تھی چکل تفرق و اختلاف یو چھے ندا تکرار جتا تھی سکوارا ہے کلنین پچاندہا کسانو تفرقو کیا غی دلی دلی جور چھویو وقت لکو او اختلاف کرو پا توحید کی او پا احوال و دماغ کی من بعد ما پس دہائنا جاہم البیناتو دراغلی وغی تختار دلائل بینات نا مراد تریہ تورات دے حسن بصری رحم اللہ وی یا امام قتادہ وی مراد بینات نا قرآن دے قرآن را غلے دے او دے پدی امت کے دے او بے ہم بدعات کہیں وولائے کاؤ دو خلق چپ قرآن و سنت و سلدین کی تفرق و اختلاف جور کو لہم عذاب عظیم دید پارا عذاب دلوئی اللہم لا تجعلنا من خوف یوم تبیض وجوہ فکمر کی سن بشیزنی مخنا اللہم جعلنا من خوف وتسود وجوہ او تور بشیزنی مخنا اللہم لا تجعلنا من خوف جیدے کم علماء لکلی دا مخنے کی سنی گی دا بسوکنی او چطوری گی نو دا بسوکنی دا بل ابن عباس رضی اللہ عنہ قول علامہ چاہتی بھی کتاب الاعتصام کی ذکر کرے وَيْتَبْيَزُّ جُوهُ اَهْلِ السُنَّةِ سوک کا ہر عمل و قول فعل کے سنت و فسیلی جدئی مخنا بسن کی وَتَسْوَدُّ جُوهُ اَهْلِ الْبِدْعَةِ او دا مبتدعین و مخنا بطور چی مخنا بطور چی او دا مخنا بطوری جی او توری جی کم دیکھے لگا توروالی سنوالی کو وقتی تو علماء مختلف اقوال لی سو کوئی جد خبرون نراپور تشی مجھاتے دے سنت تابداری کے راہ مخبصی دسوال لکھنے دسکمئی پشان مپڑکی آو چاہتے چھول مرکب راہتوں کی تیرکنے نمخبے سکتور شی بعض یہ ذکر آمن نامی ہوئے دی عند قراءت الکتاب تالک امن نامہ ورکنے کی پخیل آسیر لی مخبے سکتور چارت فقط لات ورکرے کیو دے اولو بھی مخوے سکتور چھو ترم قول دادے اندر نیزان چکل آمال کرنے کی ندمخن و بدغ حال چھو آو چاویلی دی دی وقت چل آبو وی وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ جدا شئینا رضی مجرمانو دابا دلتنو جدا والے چھ دیابا میں شامی شئو ذہن شیر ایو کنزم قول دارے چرا مخون بسنی یو توری پا وقتی چیلان بوشی چھ چاد چائے بادت کولو نخت المعبود سر علار چیر نگت والا بگت سر علار چی بطان والا بطان سر علار انسانان پیریان والا بھائی سردار کی او مومنان بیواز پاتشی مومنان بیواز پاتشی یوم تبیض وجوہن بکمر چسکن بشیز بن مخنا وطت وطو جوہن او زنی مخنا بطور سی اگر سنگ بطور کی قرآن بطور والی ذکر فرمائے لے اگر سورہ یونس یو لسم پارت سورہ یونس اگر سدا سنگ بطور سی داغی آیات پا دشتم اگر فرمائی وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ فَقِسْتَ مَيَاتِ کی دمخنو دسنو لو ذکر رے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَى دَپَارَدَهَا وَكَسَانُوا أَحْسَنُوا شَخَيْسَ مَلِكَرِ الْحُسْنَى خَيْسَ بَدْنَدَى وَزِيَادَةٌ او زیادی بدن لبوی یعنی زیاد نعمت نبوی یاد زیاد سنن مراد سنے کہ اللہ غدیدار نے وَلَا يَرْحَقُوا وُجُوهَهُمْ نَبَتَوِ مُخُنَدُ دِي قَطَرٌ تُرْوَالِ جدئی مُخُنُبَانِ وَتُرْوَالِ نَرَازِ وَلَا ذِلَّةٌ وَنُسَرَسْوَائِ اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ دغخاوندان دا جنت دی هم فیها خالدون ویبدئی پدی کے ہمیشہ اللہم جنہ میں والذین آکتان کسب السیئیات چی کسب کری دی گناہنا شرک کرے گناہنے کری جزاؤ سیئت من اسلحا نسزاد گناہ دی وپمثل دی گناہی وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةِ فَتْبَ کی بِذِلَرْ يَوْلُوِ ذِلَّةِ يَوْلُوِيَ رَتْوَائِ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ نبائی جزید پارد اللہ در طرف نسو بچکون کے او مخنب ایسن نتوروی کَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ تب ویجن پتکری شریری وجوم مخنب دی قطوان من اللیلی باغت کرو سرد شینا مظلما فدا سے حال کی چداس پت کتو رئی اے دشتی تور والے او تب ویچش پچا دکری دکری کا او تور والی دکری دی او بل پا سکیخی او اٹولی کی عرید دی کافر پا مخراج مکین اللہم لا سجلنا بلکو دارنگی راغی ذکر راغنے ذکر داغی دا مخنود توروالی راغنے اگر ایسا آیا کہ سور عبسہ کی سور عبسہ کی داغی ذکر آیا اکرام فرولی کئی اتم دیر شمولی کئی فاما اللہین اصوبت جوہم ارجاغت سانی کی تورشی بی مخن راغی نئی تب ویلی کی اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر اختیار کرو فضل ایمان تاسونا تاسو ایمان نفس کفر اختیار کرو کفر مو اختیار کرو جی تب ویلی آیا تاسو ایمان نفس کفر اختیار کرو کہ مخلی تورشی اگر از پوری دو ذکر لکایا چنم سورہ ملک امزان خرولی کیوی اسم نمبر آیا سیعت جوہ اللذین کفر کال تسیعت ممانا دے اس وقت تک دے سورہ زمر آیا چنی کئی سپیتم التویلی با کسان کذبو علاللہ وجوہہم مسودا مخون بے تکتوری مخون بے تکتوری نہیں تب اویلی کی آیا تاسو کفر اختیار کرو فضل ایمان تاسونا فذوقوا العذاب نوشت عذاب بما كنتم تكفرون فسبب داعش ويتاش كفرتم كي وعما الذين ارجع كسان دي اذ يزت وجوههم شتن شيبي مخنا داوي ففي رحمة الله قيد الله فرحمة كبري رحمت نے مراد جنت سے ہم فیھا خالدون وی بدئی پدی کے ہمیشہ اللہم جلنا میں تلک آیات اللہ دادا اللہ آیات نبی نتلو حال نمودی لرانے کا پتابانے دل حق کے فحق سرا وَمَنْ لَهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ آوَنَّدِ اللَّهِ ظُلُمْ كُنْكِ فَضْبًا مَخْلُوقَاتُ مَانِ وَمَنْ لَهُ نَدِ اللَّهِ يُرِيدُ عِرَادَ لِلْنْكِ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ دَ ظُلُمَ عُزِيَاتِ قُولُكَ مَخْلُوقَاتُ مَانِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او خاص دا اللہ دا پارا حسنی کی دی پاس مانونوں کی وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاسِلِ پَزْمَكَتِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او اللہ تا واپس بکرشی تھون کارونا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او اللہ طرف تا واپس بکرے کی ٹول کارونا اور آدمی پکیس میں نے دل جرا دل تا تکری پوری نے پارا کو تا پر اصلا تو اٹھے میں اسے یہ چلے ہاں تا کہ ناور کیا سر راگ لے ہیں سر آگوں کی کجا گوری ہاں تا سر آپ پر سوک دے ہاں بھائی تفریق نہ بغیر ہم دے ہاں تفریق خود یہ پار ہے یہ بدی جہو دس موضوع سے نجا بنا دے اور اب آگے تم رہے احتیاط سے وقتی عمر سے تم نے کیا اس کے ناوئی نا چین جا وزر دو بجو کے ناس کی یہ تو خبر ہوگا کہ جا اللہ عدد تکلیف رہا ہے اب آدھا دے دل جی راضی پدی ہو وقت نہیں لنگی جی راو پر ذکر وقت لنگو یہ تو خبر ہے پدی کنو کو وقت لنگی داوئی او مزدور ہونے چاہوڑے جی تو حضور و موزدہ ہونے گرام کھا دل تم ناس کو روک کریں ادام سوکھ لاب دے سوکھ لے حدیر سوکھ لے ہمائی قرآن شریف کی پروت سجستا تھا کیونکہ یہ راپی دے کا جانا لوگ الگ سور گئے ہمائی دیر کیا کر رہا گلے دا سر سکمہ چلتا خیال کرو ہمائی کتار ہو اسے سلام ہوں تو دیتا چلے وہی نہیں پہا برا بات دو کتے سے رکھی نشت یہ بس ہم بالے جو رو اسے کیا سر یہ بس ہم بالے لان سر دیکھئے نہیں دیکھو لو رو جل تو الخلق ہم نکار ہو بات وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او اللہ تا واپس کی دے بشی طول کارنا طول کی سری اللہ تا واپس کی کنتم خیر امت یئی تاس غر امت اخرجت للناس را کردن کرشیئے دفار دفائدی دخلقو دول امت تا ویتا سو غرائی تا اول سدین راوالی تر اخیر پوری جسم را مسلمان آنی دول تا وی غرائی او دا غروالی مشروط تا پدری شرطو نسرا او دیکی چد نشتا چی اول کم غرائی نرسل آغشان غرائی کلتی خدا بہتر والی خیریت دول امت تا خطاب کنتم خیر امتن یہی تاسو بہتر امت کہتا جی دیکھیں دا کنتم خمازی دا نکہ دا پخبل اصل شیو مازی شی نبیا د کنتم ماضی سمانا را نیو قول لارے کنتم فی اللوح المحفوظ نکنتم پخوا ویتا افو فلوح محفوظ چی غر امت ہوئی اللہ لی کلیے چدا سی و خیرن امت برا جی ادا بہو رہی نگورا کنتم ماضی پخوال مانا چوا جن دارے چی کنتم ماضی پخوال مانا دا و مانا دا خلقتم و وجدتم پیدا کری شوئی غر امت تاسو د پیدایش سره غر امت یې او درېم قول مفسرینو دا ذکر کړی چې کنتم ماضی دا او په خپل معنا رمانا کنتم مذ کنتم یی تاسو کله نتی یی غر امت دا چې دا کنتم په خپل معنا کې د درې تفسیرونو په څو لمحو ذکر کړی او تو کوئی چرا کنتم پمانا دا انتم نے یہ حساب لکا وکان اللہ غفور الرحیم وکان فکل مانا نا جنی کی غفور الرحیم اوز گلی نرے نکان لکا سنگر استمرار دفا رہا وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیم نکان اللہ غفور الرحیم کی کانا کم مانا دا نفکنتم کم ویکنتم اے انتم خیر امت یی تاسو غر امت تاسو غر امت یی در آیات صحیح تفسیر دارے کہ دا دسول امت بارک عام نے ہر یو پیڑی سوئی اگر کہ دیاری پیڑی جس کروالے دا غیر شان مطابق دے لکم اختی روح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا نجی کم دا سی فرمائی یئی تاسو غر امت اخرجت للناس رئیست دیشو یئی دفار دفائدی دخلقو سولو خلق لما فائدہ رسوئی مومنان تبم رسوئی کافر تبم فائدہ رسوئی دین دعوت بور کوئی خیجری بکوئی امر من معروف و نہی من منکر بکوئی تامرون بالمعروف حکم بکوئی دنیکو خلق تدنیکو حکم بکوئی و تنہاؤنا عن المنکر خلق بمنکوئی دنا رواؤنا و تومنون باللہ ایمان بکا تیف اللہ یعنی قطول آخ خبرو کی ایمان روڑن کی ضروری باغی میں ایمان سا تیف نورد آپ بہتروان مشروط تو قدری سن سن یو قطول ایمانیات ایمان نول ایمانیات بکے لطول ایمانون کی دل دکل او قاری ایمان دنو علکن تم خیر امتے او امر بالمعروف بکے نہی من منکر بکے ندا بہتر والد امت مشروط دے پدری و شرطن و سرام ادا شروط پچاکین دے پغور امت کے اگر ایمان نہ خبر نے اپا دی امت کی پیدا دینا کن تم خیر امت ان کی نشتا یادنے کو حکم نہ کہیں دنا رواو نمنے کول نہ کہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ او ایمان بساتی پا اللہ اگر دا عمر بالمعروف او نئین المنکر دا دیدی امت دی مواری دا قرآن کی سمرہ یا چیز دا غلی زان فرو دی کئی دا آیات دا سورہ عمران 114 نمبر آیات عمرازی سورہ آراف آیات زان فرو دی کئی یو سل وپن روسم آیاتن کو بیان دا عمر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سورہ توبہ آیات لکئی و نشبیتم یو او یائم ملکئی کتر نمبر اور 112 یو سندو لسم آیات ملکئی سورہ حج آیات لکئی یو سن یکم اور سورہ لقمان آیات لکئی و اللسم سورہ مائدہ آیات دی کئی درشتے سم او یو کمتی آئیم پدی طول آیاتونی کی ایر اللہ سرکن بے صدرا کہ امر بالمعروف و نہین المنکر بکوئی ورو آمن اہل الکتابی ایمان روڑے دی کتاب والو لکان خیر لهم نخام خاتاب ورد دین پارا کتاب جزید پارا ورد منهم المؤمنون زن فجیش مؤمنان دیمان روڑے و اکثرهم الفاسقون او دیر فجیش نافرمان دی لن یدروکم ارجز ضرر نشید الرسول تاست مؤمنانو الا اذن مگر بدر دی الا اذن اذن ستوئی فجب ضرر دے کنزمی یا اذن سر دروغ بدر بان جوڑائی بس دے ضرر دے تحریف بکئی تحمت بدر بان لگئی تحمت بدر بان لگئی نظرر نکیدر رسول دی الا اذن مگر دخلو بدر دی وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ كَشَرِ دَيْتَا سُسَرَ جَنِّيدًا يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ وَابَلَوِتَا سُتَشَاغَانِ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ بِعَبَدْزِي تَرَمَدَتُ نَسْرِشِ وَرَدَانَ قُرَانْ سِي سَلَلَا وَسَمْ غُرَ كَافِرُ سَرَ سُرَاتْ بَابْلِ وَمَحَامَخُ مُسَلْمَانْ سَرَنِشِ اب بجیا سے پاسمان کی گر جائے کہ خود ایک خدا تکینوں نے امت ان کی ربان بمباری او دیر دینا سو نہ ملا سب پتا مرتا کے ناس دے او دو زورو دو زورو منو نمی زائل رو لی خدا ہوئے او خدم دا سو میدان تا مسلمان تا سو نشی را ہو دار قرآن کنتم سے سلرا او دا پی سر رسم را روانا را لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر اللہ ویلی سزما بندے تا مقابلے لتو کراوتے تا طول کرا جمعشی و تا سرمی دانی جمعشی کولے او چرت پہ اوکلا کے ناس سے او چرت دیوار نفت ناس سے او لرو لرو نفتاوانی گزارو نہ کئی یہ امت تا میدان تا سوکرا وزیر وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ كَجَرْدَئِ تَعَوْ سَرَجَنِّي يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ وَابَرَئِ تَعَوْ لَشَاگَانِ تَعَوْ لَبَشَاوَارَئِ ملا یون سرون آو بیا بدبی سرم مدتن کریشی غربت علیہم الزلت مقرر کرشے جس بدیبان زلت زلت مانا ورسوائی جے کہ زلت حدر النفس والمال والاہل اے دو محارف کافر ہی نتویون دد زلت جد مال غنیمت دے دے زلت دے بال بچین جی غلامان دی جی تا ذلت ہوئے غربت علیہم الذلتو مقرر کرشے دی قدیبان ذلت حدر النفس والمال والاہل اب آج لیکن ذلت سے اتمسک بالباطل و اعطاء الجزیہ ذلت سے کہ باطل اکلت نہیں ہوئے او بیجی نہیں تزین ہوئے او جزیہ ورکن اے نماز رقیفو کمزے کی جدئی مندیشی الا بحبل من اللہ و حبل من الناس مگر پرسی سرد اللہ دا طرفنا او پرسی سرد خلقنا دا حبل من اللہ نس مراد دی دیتا ذمہ وی دا طرف اللہ نا عقد الذمہ چی ورتا وی ضرب الجزیہ کی ورتوئی دا دا اللہ ذمہ مقرر کری امیین لی او حبل من الناس و مراد کرنے مسلمانان و تامان ورکنے دا حبل من الناس و مراد دا مسلمانان و امان دے امن ورکو لکا فصلحا و معاہدت یا یو قیدی و مسلمانان و تشاورتا امن ورکو اگر مسلمانان اسے امن ورکو کو پولیس اگر کا زنان ہے دارنگی کو غلام یو قول دو لما و دام دے زنان مسلمانم کافر تا امن ورکو لے اللہ حبیب سے مقفت حقا نغس لے کو دو نبی کی ام حانی را لگا نبی علیہ السلام دکر درو عدالی رضی اللہ عنہ خورو مد اللہ حبیبی سوک دیوی ام حانی را لگا اللہ حبیبی مرحبم بی ام حانی مرحبانی سکر آگئی اگر ورکے قربہ ما یو قصد امن ورکڑے او ساد ترزے وی جزبے وجنم علی رضی اللہ عنہ رو ریا دے یہ زیادہ ساتھی کالا امن ورکڑے مونم ورتا امن ورکڑے مسلمان زنانم امن ورکوش دا حبل من الناس نمراد امن نے او الناس نمراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مومنان دی مگر فرسی سرد اللہ دا طرفنا او فرسی سرد خلقنا و باغو او واپس چیوی دی بی وباؤ واپس دی بغضب من اللہ بغضب سرد اللہ دا طرفنا باؤ مانا علماء کڑے رجعو یا الزمو لازم کڑے شید قدوی غضب دا اللہ دا طرفنا اے گئی دا اللہ دا غضب مستحب جور چھوئی وباؤ بغضب من اللہ ورزی دلی دیدئی مستحق دا اللہ دا غضب وضربت علیہم المسکنتو او مقرر شرشید قدوب آنے غریبی مسکنت غریبی توئی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ہوئی مراد دا دین جزیہ دا اے اللہ دیبانی دزلو غریبی مقرر کرے جن علماء لکنی وَيْفَهُمْ فِي الْغَالِبِ مَسَاكِينَ تَا يَهُودْ فَغَالِبْ كِي مَسَاكِينَ او دیر کرتے ہو یہودی بمونے دے بخل مالداری میں سرگن لے اکثر علماء دے کہ مسکنت نمراد جزیہ ہوتے او دا قول دا حسن بصری رحم اللہ نے مقرر کرے شید قدوی مسکنت غریبی یعنی جزیہ ذالکا داد زیدہ غضب و مسکنت بینہم پدی سبب کی بیشکنوی یتھرون بیایات اللہ دیدئی کی انکار قید اللہ رایا تنونا دیدئی کی انکار قید اللہ رایا تنونا ویتھرون نمیا او وجوز نیدئی کی غمبران بغیر حق انسنا حقا ذالک بما عصو کاپ سبب دیدئی کی دینا فرمان دی وَقَانُوا يَعْتَدُونَ او دی دی دا حد نسی جاوز کون کی دا عسیان او دا عسیدا فرق در نمک کتی رسوک موئی بھائی حلاص جس کے عسیدا فرق معلوم فا عسیان او عسیدا کس فرق میں ہم مکتوے جو بھائی اور آخر سے پڑا دوستر گلا سجد کرے حتا دوستر گور تو اللہ تکرے جب انکہ حبر اللہ اور غریب پدی سر کو بسکی جیسے قرآن میں آگے اب آئی سوک چاہ لے آگے اور ماشاءاللہ دن اللہ سے جس کرے سامو جس کرے کہ نا آگیا اور عسیان او اعتدار کے فرق داؤ عسیان سے دماغ سو عسیان وی فیل المناہیتا یو چیلے منکڑے او کے دیتا عسیان وی او اعتدار سے توئی امر در تکڑے خطپ کی دہت نور تیرے گی لیسو سوا ندی کول اہل کتاب او امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر آیات مانا گردہ تو لیسو سوا لیسا اہل کتاب وامه محمد صلى الله عليه وسلم سواء نمانه رسول رضي الله عنه ندي برابر يهود او ده الله ده حبيب امت برابر نه یار آیات کا سمانا لیس المؤمنون والکافرون من اہل الکتاب سوا نجی برابر اغا مومنان دا دی اہل الکتاب و ناو فدی کی تکم کافر جدا برابر ننی من اہل الکتاب امتن جدی اہل الکتاب و نیو علالالا خائمتن خائمتن مانا و مستقیمتن علی اطاعت اللہ برابر ولا ندد اللہ پتا بدارئی یتلون آیات اللہ لولی دئی آیات ند اللہ آنا اللیل فوقات دشریفی ورد اس کی قرآن لسل دم رضی خبر را اللہ ایسی فتح ہے تحجد کی لولی جب قرآن مطالعہ کے تفسیر نے دوری لولی دئی آیات ند اللہ آنا اللیلی فاوقات دشتیکی وهم یسجدون آوی منزون کئی ذکر دا سجدے دے عمرات کی مجھے ذکر دا سجدہ و رکو کے دا قرآن دا تلاوت نمنا را لگے صحیح حدیث کے راغلی ہی فا رکو کے با قرآن نلولی فا سجدہ کے با قرآن نلولی دیو جنہ کم آیا دونا دائیو مسئلہ کہ رکو کی دعا کولے شکنا دعا پر رکو کم مسنون دا امام بخاری سے باب کرنے وی باب ان الدعا فی رکو اور سجدہ کی خدا آگانے کولے شکنا کم آیا دونا شکتا پر رکو سجدہ کی للی ناغی کم از تلاوت نیت سکے دعا نیت بکے لیکن سے اوپر رکو کی دعا کم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وفی عذاب اللہ لیکن رکو او سجدہ کی رایات لنگ تلاوت یتین و ناروان ہے حدیث کے من ادا ہے او سجدہ دعا یتین و تلاوت نہیں داتی و سرے سہاجت کے دیو الہ الہ اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین پہلے قرآن آیا ہے دیو اور کنیت سے دعا کرے ذکر پر رکوع سجدہ کی تو قرآن دا تلاوت نم بنا را غنی را تو کدی کی کم آیاتی میں دلی دعا کنیت گورت دعا کی یتلون آیات اللہ لولی آیات اللہ آنا اللہ فاوقات دشنی کی وهم یسجدون وهم یسلون او دای منزون سئی و مشک قرآن لولی یومنون باللہ و لیوم الاخر یومنون باللہ دای ایمان ساتی پا اللہ و لیوم الاخر و پرز رسنئی و یامرون بالمعروف حکم کئی خلق تدنی کو و ینہون عن المنکر حلق من کمیدنا رواونا ویسارعون فی الخیرات او جلدیو تیزی کوئی پکارون دنیکوں کے نیک کار کولو کی جلدی کئی کہ در تمر تلوارون ویسارعون فی الخیرات زامن روان دکی دیو بلنا پکارون دنیکوں کے اور انہی کار کے سو کئی نظر زر دیو جتہ دا مرد پتہ لگینا او کلے جو انہی کار ہونا کی نجراغ ازین پاکی شی بس بیا توفیق نہ ملائی ویسارعون فی الخیرات جلدی کئی پکارون دنیکوں کے سوکم کی دنیکی کار کئی نتلوار او جلدی کئی کل اگر پڑکو جذبر آنا جردہ نیکی ہوگا جلدی اکاسے نہ کوسے انہوں کو نرس بنی ویونی تریخ پل نوکر حادم غلام راپا سولو بچکیا پیشا برا تیسی سانی دورا ناغیوں نے ساری ورکری نظام نے اندخو بھی زم او غدن دخو من غسان مدرانه دی وی ده خیرات جذبه می زده تراغ دیو که تباقوی من سریخه من اسم بدو بجای تا خبر آباد کرا جذبه را شو خوشی لگ رفت رفت رفتی دی در نتوی او زر روپای خیرات کن خوشی سبر جو بگیو کو ناغر روپای نرو رفتی دی بجای تا خبر آباد ویسارعون فی الخیرات جلدی کئی دئی پکارون دنی کوکی وردنی کئی پکار کی سوچتی دا ورد دیندار حل کو نخانا را منافقان دی دن پکار کی سوچتی مومن کی دی دن پکار کی جلدی بسائی وولائی کاو دی دغسی فتن خاوندان من الصالحین کامن پمانا دمانے اے مع الصالحین دا نیکان سر انصاف دی نیکان سوک دی وہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبتی عمبر علیہ السلام دول مرگورو تے صالحین اچاورتا ہوئے نصحابوں کا تاریخ کی پی جنے جو پا قرآن کو دیکھی جنائے چڑس چڑ کے کناور تو کوئی صحابوں سر بڑی مر گئے لگا بد نسی برا پاتے میرے بھائی کے خاؤ بد گور پاگئی کے کراؤ کوٹا گور چڑو دے سڑے سگور پالا او پرز کا خیرت دی ایمان دے امر بن معروف ہو نہیں ان المنکر کے او دنے کئی پکار کے من لے کے دولت کا قرآن لے نوئی پڑی دمر مند و اولائی کا منت پالے گی تیلا خوب آئی سکتے ای سر بڑے مر گئے اس دکنی کی بھی اس کو خود میں سے اور صحابوں کے کارا پوٹا گوڑے ای سے خواہ بڑھ گوڑے جگدہ کری جگدہ کری نوئیگان بتباؤ برباد وَوْلَائِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ او دا خلق سردنی کان نبی من الصالحین ما الصالحون اے وہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ امام قرطبی ہوئی داد نیکان سرب مرگری نیکان سوکی مرگری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما یسرو من خیر او آغت کلید من خیر دس نیکینا سنی کی کئی سمال لگئی نور سنی کی کئی فرز نکفرو نو ہرگز داغید ثواب نبرئی محروم نکریشی فلیکفرو اے لیحرمو ثوابہو ہرگز محروم بنکریشی داغید آجر و ثوابنا واللہ علیم بالمتقین اللہ پوہ دے پرہیزگارانو واللہ علیم بالمتقین اللہ پوہ دے پرہیزگارانو ان الذین بشکا غتسان کفرو چی کافران دی لن تغنی عنہم ارجس فائدہ بورن کی دویتا او دفع بن کی دوینا اموالهم مالون دوی ولا اولادهم اولاد دوی من اللہ رازاد اللہ نچے انظر بر دا کافر مال و اولاد بفکار را دی دا مومن مال لے حلال اولاد دے مدا بے فکار را شی دا مومن مال لے نو حلال جتل حلال مال عبادت دے لگئیے پزانو بجو اپنی کو کارونو مدا بے فکار را شی اولائی سا اوڈا کافران اصحاب النار خاوندان دور دی اہل دور دی مستحق دور دی ہم فیہا خالدون وی بدئی فدی اور کی ہمیشہ اللہ ملا تجاننا میں مثل ما انفقون مثال دا آغش لگئی دا کافران فی هذه الحیات الدنیا فدی جند دنیا کی لگئیے پا دشمنی دا نبی علیہ السلام کی او لگئیے دا دین مقابلہ کی مثال دا غمال ینفقون چے لگئیے دا دشمنان دا دین فی هذه الحیات الدنیا پا دی جند دنیا کی دا اللہ دا حبیب پا دشمنی کی کمثل ریحن پا مثل دیو سلیلے فی ها سرن جبدی کی یحی گلیوی یخ یخ گلئی رکھے اتوا بچر سی گرا گلئی ہر سخم فصل دیو قوم تا ظلموا انفسهم کی ظلم کرے پخل زانو فزان ظلم کرے کافر دے فزان ظلم کرے گناہ نے کڑی یا ظلم دی تم ہوئی فدی فصل کرا اللہ حق نور کئی دادری والا ظلم دے گر کے مراتی بھی جدا جدا دی ظلموا انفسهم بالکفر والمعاصی ومنع حق اللہ تعالی بھی تکفیر حاضر کی ہوئی ظلم کرے پخل زامنو کفر کرے گناہونی اکنی او پدی فصل کی دا اللہ حق نور کئی حسر نور کئی زکاة فا اہلکت ہو ندا فصل ور تحلاکو گلئی وا ور پسی چیز سیدئی وا فصل ورت زری زری کو وما ظلمهم اللہ ظلم نے کر پجی اللہ ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دی پخل زانون ظلم کی گور آیات مقصد لگو رہے کافران مال و دولت لگئی دین پر دشمنائی ہو مسلمان پر دین کلکتے ہو نو مال او لگو لو جان او لگو لو وہ مسلمان جو یہ تمر دین نوان ہو لو مسلمان جو یہ تمر دین نوان ہو لو لکہ گور کافر چور سر ما ندا مال ور تا افسوس ہم سو او مسلمان دین نوان نہ ہو لکہ سمر سمر کافر چور سر مالی و جانی تاوان نہ کرے کہ مسلمانان دین نوان ہو لیکن یہ اند دین نوان ہو تردی کے مال انتباشو او جان انتباشو نا پا ہر دور کی راشی دمکی مشرکان و مال لگو لو مال انتباشو او دین مقابلے ہو نکا موجودہ حالاتو کیوں گو رہی رس سمر مال او سمر اسباب لگو کہ مسلمانان دہریتی ننیسو دہریتو پخل تباشو تاکہ یہ سوری دنیا کافر راج مشیو مال تباش ہو جان تباش ہو اور مسلمان ہوتا جد کی شہادت میں لاؤ سو وہ دخل دین میں وہاں نہ ہو وما ظلمهم اللہ ظلم نہ ذکر فجیبان اللہ ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دئی پخل زانن ظلم کئی پخل زانن ظلم کئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو یو گرا منکر تلارو یو نکاح لا میرا افغانستان کی گرا گان ناسوا اور پورس مسلط پا افغانستان اور دینوں رو کافروں مسلمان مدد کو سنا بڑا ہوئی یہ اللہ دی شان لو گورا یو کافر را باندې مسلط کرے او بلے عزت یہ سوریا را باندې دیشی لگے یہ ایک خبر ہے یو را باندې مسلط کرے اپ دی طریقہ تبا کرے او ابل پدی طریقہ تبا کرے اور مسلمان کی مسلمان تو کافر کی سر ٹکراؤ سو کرنا دا با اللہ تبا کئی رس پہ لگی نیاز پہ لگی کال پہ لگی یا پھر یہ رمود لگی تا کفار شکل مسلمانان اسر ٹکراؤ سینی نو اللہ تبا کری یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا منیسی بسوانتا رازدار من دونکم الہ ودخل مومنان مرگرنا دراز حبر و کافر سرنکے خاص دخل مومنان مرگر سرنکے کے فمومنانو کم خاص خاص خلق بھئی کیا غب اہل سورا بھی ایچی ببر کیا تراز نور کے بتوانا مزدر دے آو مزدر اطلاق پیو پگو یو شان تراز بتوانا تر رجل چاہتا ہوئی داغ خاص رازدار سوئی کہ آور تا دخو کی خبری کئی حلق پختو جو اسلانے گوری زما در زلو مر گرے زلو خبری اغسر اکون عرب وی بطن فلان بفلان یبطن بطونا وبطوانا کن اذا کان خاصا به اللہ مومنان تو ایمنی چھئی رازدار من دونکم الہ دخل مرغرنا دراز خبری بغیر دا مومنانو نبل چا کرم کوئی کافران کی یہودی دے کنسرانی دے کیندو دے لا یعلونکم خبالا کمین سید استا سبارک دا فساد استا سبارک دا فساد فساد بارک کمین کئی مدد کاف مومن دوسری و کافر سرنی او کدو دور سر دوسری دا نو مسئلہ دا سیدہ وی المرء ادا علی دین خلیله ہر سڑے پر دین دا خلوص وی نو کہ یہودی دی دوست ہے نو مستم دی یہودی آن پر طریقے کنسرانی دی دوست ہے اور ہر سڑے دا خل دوستان پر خوی اگا اللہ والا شاعر وی وی عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه فکل قرین بالمقارن یقتدی وید سرین تپوس مکا تپوس کا کتا سرکین پاسی نہر یو قرین دخت المرگری پس روانی جو جن سرے معلومی نگر چا سرے ناس تپاس کرا نکغلو سرکینی بس دام غل نشایانو سرکینی دام نشائی رے حدیث پاک سمراغنی سنن ابو داود حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وی المر ولا دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل ہر سڑے دخل مرگر پا دینی نتاس کی ہر سڑے دگریوان کی اگوری چناس تپاس تیچا سردا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بوی اعتبرو الناس بی اخوانہم خلق و اعتبار و کئی جتا سرکی نہیں پاسی دو ایمنی سیتا تو رازدار علاوہ دخل مومنانونا تاسو دوسی و تعلق دی دوی سرنی لا یعلونکم خبالا دی کمین کئی ساتو بارک دفتات دیو جنہ گردام دراز خبر ادا کہ مسلمان کاتب یو غیر مسلم او بیجی نے جوڑ کرے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ راغل ہو عمر رضی اللہ عنہ کا حساب ور کراو عمر رضی اللہ عنہ تے حساب کے تے جڑا ہمارے گورنر ہی حساب نے ناور تو حساب کا تے عمر رضی اللہ عنہ ور تو جڑا سی دی کی جڑا اولو دی خلق لے اولو دی ناور تے جماعت کرا دن کی بنا فقال لما اجنب ہوا یوری جماعت تے ناراضی پر جنابت کی رسا ناور تے لا انہو نصرانی ہے یہ جنب ہونے ہو نصرانی ہے نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت رسول ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ ولا تدنیہم وقد اقصاہم اللہ میرا نزدیک و اللہ لری کری ولا تکرمہم وقد اہانہم اللہ تیزت من مجوڑوا او اللہ بیزت کنی سی امانت دار مگا اللہ و ایدئی خیانت گرنی دا گر اصول دین اسلام عمر رضی اللہ عنہ تو اچاؤ کہ دن سے او کاتب دے او یرک آغدی زان سر جور کوڑے کل خطے خدا دے کہ آغاد غیر مسلم ہونا دینا اوی لا آخذ بتوانتم من دون المومنین زد مومنان نہ بغیر رازدار نہ تو بدراز خبر حکم کاٹو بھی نہیں کی رسول اسلام راز مفاش نن زمون دے تباہی دے حکومت نے اسلامی دا کہ زمون دراز خبر دے کافر سرے دمل دراز نہ ٹھول گئی خبر ہوئی دمل دراز نہ ٹھول ہوئی خبر ہوئی ایمان والو منی سے رازدار علاوہ دخل مومنان و مرگرنا لا یعلونکم خبالا کمین کیسا سبارک دفساد خبال خبلا سلمانا دفساد خبال خبلا سلمانا دفساد عقل فشر و فساد کی بے استعمال کی کمے نہ کئی ساس بارک د فساد ودو مان تم داما مزدری را دئی ساس و تکلیف و مشقت خوائی دئی وہ جو مسلمان پکم تکلیف کے راشی پکم مشقت کے راشی نہ دئی خوائی ودو مان تم دئی ساس و مشقت خوائی کتاب پسمر مشقت و تکلیف نے ندی کو خوی قد بدت البغضاؤ بے شک سرگنشی دی بغضنا من افواہہم دی دخلونا دی دخلونا گرد کینی او دبغض خبر روچتی وما تخفی صدورهم آغا چپتے سینی دی کافر اکبر و آخر نیری قد بینا لکم الآیات بے شک بیان کری دی منتا ستا یا سنا او باغی کی دی نخی مدر تخولی ان کنتم تاخلون کتاسو دا اقل نکار اخلی ہا انتم آیا تاسو اولائے دغت سانی تحبونہم کتاسو دیسر من ساتی ولا يحبونكم او ذيتاسو سر من النساتي ويقول استاد يهود ونسوارا ود كافر سر من لا اي خدر سر من النساتي وتؤمنون بالكتاب كله او ايمان ساتي تاسو كتاب نزولو ورمومنان تاسو طول اسماني كتاب نمني او دي برستاسو كتاب نمني تاسو قرآن نمانی وَإِذَا لَقُوكُمْ قَلَتِ رِوْتَاسُ سَرَمِ لَاوْشِ دا یہود و نسوارا و منافقان در سرمِ لَاوْشِ قَالُوا نَدَيْوَا يَا مَنَّا مُنْغَمِ مَانْ رَوْرَي وَإِذَا خَلَوْا قَلَتِ زَانْتَ يَوَازِشِ عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَا شکون لگئی ساسو دو وجنا لناملا فبندن دو گتو من الغیز دو وجد غسینا اے پا گت شکون لگئی ویدہ مومنانو فمن کی خود اتفاق دے عوضی سر خدا اللہ مدد و نصرت رائے ساسو پا عرف ایدی دی دمر خفقی شی پا گت شکون لگئی قلو فرمایا موسو بغیظکم مرشوے کافرانو پر اقفلو غصو کے ان اللہ بیشک اللہ علیم بذات الصدور فوہ دے فقط رازنو دسینو ان تمسستم حسنتن کچرور سی تاسد اے مومنانو حسنتن سخشالی نعمت و خوشحالی در تم ملاو سن و دشمنان و کامیاب سن و من کم اتفاق را ہے تسعوهم نخفتن دی کافر لراب تاسو ار خوشحالی کافر لر خفتن و ان تصبکم سیئتن تورسی کی تاسو تے مسلمانانو سیئتن ستکلیف اید دشمن ستکلیف و رسی و ملکم و بدمی راکی فل من سم اختلاف راشی یفرحو بها نو خوشحالی گرا کافران پدی مصیبت و ان تصبرو کچر صبر موکو و تتقو او دا اللہ نو یری دی اے پتاسو کی تقوا و صبر رائے لا یدرکم کیدہم شیعاب نو ضرر نشی در کول تاسو تا مکر و فریب دے کافران و شیم ذرابر اے مسلمان کے دو صفتوں موجود ہیں نہ دا کافر و مکر و قید ور ضرر نہ رسائی یو صبر و بالتقوی لیکن اللہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا دا تقوی سرے دا مدد و نصرت او دا غلبی او دا فتح وعدہ کریں او صبر کرو ان اللہ مع الصابرین و ان تصبروا کچر صبر موکو اور صبر مراتب دی اے دسنا مصبرو کو دا اللہ پتا بدارو مصبرو کو دا اللہ لنا فرمانو نبزان مصبرو کو او پتکلیفونو مصبرو کو وتتقو دا اللہ نغو یرے دئی لا یدرکم کیدہم شیئا ضرر بن ان رسیتا ستا مکر و فریب دی شین ضرر ان اللہ بے شک اللہ بما یعملون محیط فہاغ چیزی کم عمل کئی محیط احاطہ کون کے دے گیر کون کے دے بے رفت آیات کی دا غزو احد حال ذکر کئی رفت آیات نے کسی نے دا غزو احد حال لے علماء ذکر کری نکل چکا بدر کی دا مشرکان و لوی سرداران قتل کرے شو او یو لوی مصیبت ورتا ملاو شو نابو سفیان دے انتقام پور پزڑ کی بلے دو او زان سرے دیر خلق را جمع کر آیو دیر لوی لخکر را روان کو دری ذرا خلق اوزان سر ای کہ ار یو قریشی چی روز نظام سر وقبل زنانم راولی عداب اور سر میدان کیوی تون تختی لکہ کتیخ تکی ندیو بجیمی پاتی جی خزا او کتیخ تنکی ندا سے بول جنگی چی زان بیا ملکی یا بغلبہ حاصل رکی داد مدینی پا طرف یولو لحکر را روان شو دا مدینی پا طرف یولی لخکر را روان تو لدی جبل احد سر دا لخکر دی پڑاو واسو لو یوزی وغیتا آئینہ ان بیوی دا شوال میاشوا دسو میاشوا دا شوال رمضان پسی دا سم میاشوا درم کالو دا حجرت دا دی لخکر خبر چی دا اللہ حبیب ترور سیدن صحابو سر مشورو کا او مشورہ دا و ایخرجی لہم ام یمکسو فی المدینہ دی دشمن تبارزو کنا مدینہ کفاتی شو تا اللہ دا حبیب رایا دا و جوزنا مدینین بزان دا پارا سلا جو رکو دشمن کرا دن نشو نچون کریر لی قوت کے دے دفاعی جنگ بلڑاو شی او سری او زنانا میرا برن پا کوتون پا کانو جی دا عبداللہ ابن عبائی چلا منافقان و مصر و دزم دار آیا ہو یو جماعت دا صحابہ ہو دا شہادت اگر جوش پزرونو کی راپور تا او بدر تنو چلی اینا قربان من با دشمن لفار کے او دیر زور پدی خبر ہو ندا اللہ حبیب کور تا ننوات او دا کم خلق چی بار و طول زور کولو ندائی اختیمان شو ایمون دا اللہ حبیب تا دا خبر ہوگا او و تو تا مگورا غی مجبور کر ندا اللہ حبیب چی کور نبار رو و تو ندائی ورکر قربان کستاس و خوخی نبزنی مدینہ کی وفاتی شو ندا اللہ حبیب غرا چولی وچی دا کور نرہو دوز غری چولی اے ما یم بغی لنبیب اے دا لب سلامتہو این یدعاہا اتا یحکم اللہ بینہو و بین عدوی شان دا پیغمبر ننے چیز غرو آجائی او اس دی کی دی اس دی اللہ کی دم کہ اللہ زباہ دا دشمن پا مرسی سے سلو کی اے سزار صحابوں سر رسول اللہ رہو وطو صلی اللہ علیہ وسلم او یورن صحابی ابن ام مکتوم آغیت پا مسجد نبوی کی ران نفت خلیفہ و امام کو اور اللہ حبیب خوف قتلے اور ایر صحابوں خوب نہ قتلے اللہ حبیب مدینہ کو خوب اوکتو نتور اوکتا داغی پا دی تیر طرف کی دا سے ماتوالے لیکن ساری طرح چول جنگی رآن فی سیفه ظلمة ورآن بقرًا تذبح ریکت الخوب کی جس غوان دی ذبح کی بال صحابوں خوب نہ کرتے بعض صحابہ خوب نہ کتلی عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ عنہ کے جابر سے والد تھے دے دو احد نمک کی او خوب کتو ددی اور رشتہ دار کا بدر کی شہید شہر نار خوب کیوں کہ جو عبداللہ ابن عمر ابن حرام تو ایسا منگ ترہ روان ہے نا اور دو ایسا کم دے گی یہ جنت فردوس یہ سب بدر کی شہید شہر نے یہ شہید شہر اللہ منگ جنت فروس کی جوندی ہو یہ تم را پسر آ روا دے جدا خوب کی صحابیوں کا تو ساری اللہ حبیث ہوئی یا اختل میں خوب کی ہوکا تو ادا سے را لے ما تیدا سے میرا اللہ حبیب ورطوئی جو جابر پلار شہادت کر سنگو گئی جو بل صحابی خوب کتلے ہو خیسما ابو صاحب جد بچے شہید سے ہو ندے نبی علیہ السلام تو ہی بی بی کا مخفل بچے کو خوب کیوں کا تو ماں تیری بابا جی دی غمون دنیا کے سکے سرکم بدی غمون اور پریشانوں پر جا لکے منگ سر آسا ماں اور تے بچے تو کم دے کی بے منگ جنتی فردوس کی ہو میرے راگ اور تو ایک پر بات بوڑھا شوے اڈوکی میں کمزوری شوی ہر بستی شوے رانا دعا ہوا رہا کہ ماں اللہ کل بچی تو رہتا ہے اور زب جنت فردوس تلاش دا خوبو رہو کتے سول دا اللہ حبیب دی جنی فرز دا مدینی نبار رہو جنگ دا پارو حد طرف تکلو جسے لوگن سے مزل حکو نبداللہ ابن عبی دا دریو سو کسان سر واپس ایک ہزار کسان وہ سو وفات ہو بس بہانے جان لجو رکھوئی تو خالفنی و تسمع من غیر تز ما درائے مخالفت کے ہو جدی نور منی جابر سے والد سے ورکت راہ عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ دیر اور اٹھلو وی سبور دا سی وقت دی اگر دی خلقو دا الفاظ دا قرآن جو لی تعالو قاتلو فی سبیل اللہ وطفاو قالو لو نعلم انکم تقاتلو لم نرجع ناغور تخویر اٹھنے و سخت ہو کیوں دے اللہ دی کی راغ و حد جنگ حال نکر کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغ و دریو سو کسانو مرچو تخفل اللہ سے جوڑے کی پنزوس کسان جبل الرمات تے اس اگا غر کمشو اندے حکومت تے گٹھے مٹھے اسلو لے نو پنزوس کسان اکی نول دلتا اور آگے امیر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ جو یہ گورا دشاد طرف نمزمون حفاظت تو اور دا مرچا و پریزہ نا کہ دشمن مونگ سر سم کئی خوزمون اخلاصون لفارہ بندر آسو جے گئے دا پنزوس کسانو تیر انداز اور اللہ حبیب صحابہ پخفل پا مرچو کی کیلو وہی زمان دمل سفوجی میں شران لاؤ نعلت محل یوکو اکتو دا اہد دا جم تو یا نقشہ مانے جائی یا نقشے والا کوئی کل نو پچو کچو ہو جانا ویر اللہ حبیب دا سے نقشہ جو نکلے شریعو رکھتو مرد شکت سوال پکی نتیجہ کی اللہ اقل حبیب و امور حربیوں کے دم مرلوی کمال ورکڑے نجنگ شورو سو دشمن ماں سے اوپڑا وہ تختے دلی نپدی مرکی والوں کی تزلزل را سیمان دلتا اس سے کہو یہ مرگر اس رب غنیمت را تولتو دشمن خواسن میدان نو تختے دلی امیر ورسوی چنا ماتا اللہ حبیب یہ لی کہ زماد حکم پہ انتظار دے آخر بعض خلق اجتحادی بلکی و مرچے پر دی مرچی لا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لا ایمان نہ جروڑے سو پیرے سے حملوں کو خدا خلق دمر ڈیری سے واپس دے کر ندا مرکے کی کمزوریوں کا تن رہا ہے امیر دا سو کسان و سر شہید او کم کی تفتیدری و غمرا واپس چل کافر مسلمانان پر من سے راضی یولو افرا تفر جوڑا تو کفار رسول کے مقصد دا اللہ حبیب ہو تو فتح الباری کے حافظ ابن حجر وی رحمہ اللہ وی زور با وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ایزن دفتے سے سبعین ضرب سن وقاہ اللہ شرہا کلہا او یا گزارون خطش پا مخ مبارک دکوری اس کو اور اللہ دا حبیب بدن پرول دوینوں نے تکسر غاہ مبارک شہید دوز غرے چولے ناغذ غر و کڑائی پا دی اننگو کے وردن نشو جنگی تو پیو دا اس پنی اغیر تکر مبارک ما تکوا دیکھ اللہ داغی ذکر فرمائی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ كَلَكِ سَارِ وَقْتِ لَعَرْوِتَ دَخْفُ الْأَهَلْنَا دا اہل نمراد دیرے کی حجرت عائشی بیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا جکہ نبی علیہ السلام دو احد جنگ تا دا ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہا دا پور نوتے ہو دا اہل نمراد خروج دے دو حجرے دا عائشی رضی اللہ عنہا نا دا دا قرآن نس دے چی بیبین پا اہل کے را ادا علماء اتفاقی مسئلہ جل اللہ حبیب بی بیانے فا اہل کی صرف روافق کی اذان و جن بی بیانے دا فا اہل کی نری او غی دشمنی دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ را تو محکری در بی بین دا اللہ دا حبیب دا اہل دا آیات دلیل دا سور احضاب آیات ران سرولی کئی درد ریس شم انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دا آیات نفی قطعی ہے کہ اللہ دا حبیب بی بی آنے اہل بیت کی سوک بی بی آنے دا اہل بیت نو باسی نہ دا قرآن نے انکار دے اور دا قرآن نے انکار دا صریح کفر دے دارنگ سرہود آیات ران سرولی کئی در او یایم کہ دا پیغمبر بی بی دا غطا اہل بیتو کی اگر ہی دا سورہ حود آیات دو لسم افارک رازی او در او یایم نمبر آیات کو رہی دا پیغمبر بی بی دا پا اہل بیتو کی قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید دریو جائم نمبر آیات کے جدول سمی فاری سورہ ہود قالو ملائک فرمائے لیو جبراہیم علیہ السلام بی بی توائی اتعجبین من امر اللہ آیا تعجب کے تد اللہ دو کمو کی سلینا رحمت اللہ رحمت دا اللہ دیوی و برکاتہ برکات دا اللہ دی علیکم پتاسو اہل البیت دا منصوب دے دنا بردی جنا منادا ریا اہل البیت اے کورن ایو اہل بیتو دا پیغمبر ورد ابراہیم علیہ السلام بی بی تا اہل بیت وئی انہو حمید مجید بے شک دا اللہ سائل شہر مجید دڑیر خیر او دے احسانات خاون نے مدادری آیا تو نے بھی او دے کے وئی کی بی بی آنے دادا پیغمبر پا اہل بیت کی سو کی بی بی آنے دا اہل بیت و نو باسی مدادری آیا تو نے نداغی انکار رازی وَإِذْ غَدَوْتَ كَلَكِ سَارِ وَخْتِو تِلْتَ حَبِيبًا مِنْ أَهْلِكَ دَخْفُ الْأَهَلْنَا دَعَيْشِ بِبِ رَضِيَ اللَّهَ نَا دَقُورَ وَتِلْتَ کم کور سے نبی علیہ السلام روزہ شریفہ دا تو بوئی المومنین تیارون بمومنان تا مقاعدہ مرشی للقتال دفارد جنگ مرشی دیورت جوڑو لے حوف مناسب مرشو کی دکینول مقاعدہ زیون دناسی دفارد قتال دیتا مرشہ ہوئی مرشی دیورت جوڑو لے واللہ سمیع علیم اللہ اوری جن سے دے علیم او پوہ دے اللہ اوری جن سے او پوہ دے اذا ہمت تو آئے فتانی کلچ قصت و ارادت لوا غدو او دلو منکم دتا سنا ان تفشلا دا چیدین کمزوری و بزدلی اختیار کی واللہ علیہما اللہ دوست دی دعاو ند دوستی دو جند سستی نے بچ کل دا بنو سلم قبیل ود حضرجنا او بنو حارس ود اوسنا کرش عبداللہ ابن عبی ابن سلول دیو سو کسانو کر واپسو ندین سستیو کا خدا اللہ دوستیو ند سستی نے بچ کل واللہ ولیہما اللہ دوست دی دعاڑو ند سستی نے بچکل وعلى اللہ فاللہ فلیتوکل المومنون بروساو اعتماد دی کئی مومنان وعلى اللہ فاللہ فلیتوکل المومنون بروساو اعتماد دی کئی مومنان وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ آو بیشا کا مدد کرو تھا سر اللہ بِبَدْرٍ ایسی بَدْرٍ باپ مانا دکیوا فَبَدْر کی بَدْر سو علماء لکری ہوا اسم مائن بین مکہ والمدینہ دادو بونمو دمکی او مدینی منوری فمن کی کانا لرجلن سمع بَدْرًا آو دا کوئے او بدیو سڑیو کیا غطب بَدْر ہوئی نفسن میں بھی طول زیتے دا بدر نمتے ہو امام صاحبی او بدر کو بیرن لرجل من جوہینا دا جوہینا قبیلی او سڑے ہو او داغی او کوئے ہو او دی سڑی تا دے بدر ہوئی نو دی طول علاقی تا بدر ہوئی دی طول علاقی تا بدر ہوئی دا دا بدر جنگ شو رمبنے جنگو دا رمضان میں آسوا دی جنو رزوا واللسم دا رمضانو دیم کال حجرتو ولکت نصرکم اللہ بی بدرن آبیشک مدد کرو تاثر اللہ پا بدر کی وانتم اذلہ ویتاسو لب اذلتن فمانا دا قلیل اللہ کشمیر ملوگو یو مانا دا ازلتن سد قلیل عددو کو تا کشمیر لگو تیر لپتو لگو چی گتا پڑیر والی ندا بلکی مدتو نسرت دا اللہ پلا سکے فغضو ہنین کی دیر وائی و آغزے کی ابتدا کی شکت ملاو شو چی در لپتو لگی چی گتا پڑیر والی ندا او دل تلگوئی چی در تپتو لگی چی مدد تلگوالی ننے ملکی دار بر طرفنا دیمان او دامان صالح او دو جن اللہ فی صلیر علی اذلتن یو مانا دعوی یا مانا دعوی اذلتن اے فی اعیون غیرکم تاسو ذلیل وئی پسترگو دا غیرکی اگر چی دار اللہ پنی عزت منوئی تاسو دا غیر پا نظر کی ذلیل وئی اگر چی دا رب العالمین دا رب العالمین پا روان دی عزت من وئی فتق اللہ ندا اللہ نا اویری گئی لعلکم تشکرون دید پارا چی تاسو شکر ادا کئی عدل تا علماء علی کلی امام قرطبی وی ان غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوہ وی غزا گانی کری او سرا یاد اللہ دا حبیب سو 56 واللتی قاتل فیہا او غزا گانی چی پخفل نفس نفیس پکر اللہ حبیب جنگی دلے نو بدرو احدو مریسیو خندکو خیبرو قریضا و فتح مکیوا ونین و طائفو فدی کی پخفل نفس نفیس جنگی دلے فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون دا اللہ نو یری گئی او دا اللہ تقوا پزان کرا ولی لعلکم تشکرون دید پارا شکر گزار جور شئیم اذ تقول یا تاہوہ کی فرمائلو تا حبیبا للمومنین مومنان تاب علن یکیكم آیا ہرگز تاکی ندا تاسو تائیو مددکم داشن دادگو کی تاثر ربکم رفتاسو بثلاثت آلافن فدریو زر سرا من الملائکت دملائکنا منزلین شرا کزی دے بشی را کزول بشی بلا اولینا ان تصبرو کچر صبر کو تاسو و تتقو او دا اللہ نو یری دی و یاتو کم من فورهم او راشدہ کافر تاسو تمن فورهم تمن فورهم گر مانا گانی لی نمبر وار واری کی بیرا تورون شئی فور اصل کی مزدر دے من فارت القدر چکل کٹوئی پا خود کی دورا شی لکہ حدیث پر آلو ان شدت الحر من فور جہنم نو اصل کی دا تو مانا دو جو سی دو دو خود کی دو رازی دیرے کی من فورهم مانا سوا من سفرهم دا سفر دینا یا من فورهم اے من سرعتهم دا تیزے و جلدی دینا شدادا یا من فورهم اے من غضبهم راشد تاسو تا د غسید دین چدارا یمددکم ربکم امداد رو کتاو سر ربکم ربتاسو بخمسة آلاف وکنزو زر سراب من الملائکتی الملائکون مسویمین زانون تبی نخلگونی یاسون تبی نخلگونی ور اللہ د درو زورو او بیا په دې رسو آیات کې د پنځو زورو ملائکو در اصلو وعده وکا دا مدد په بدر کې راغلی او په احد کې د دې کې د سلف صالحین دوه قولونه دي او زموږ استادانو چې کوم تراجح ویلي بیا درته عوام غرونې توجه وکړي محققین مفسرین وایي دوار آیاتونو دوی تعلق دا غزوہ بدر سره دی او بعض مفسرین وایي چې نه دا د احد سره تعلق لري امام ابو حیان په بحر محیط کې دی ته ترجیح ورکړي چې دا د بدر سره تعلق لري او کمو سلف علماء کی ویلی جداد او حسرہ نداغی جوابو نے ورکنی وردی دے کی قداد بدر سرشنو اول خود ذرو ملائکو وعدو قدا آیاتونا دا بدر سر تعلق لگی ند ذرو ملائکو وعدو شروع لکو گرو سر انفال نہم پارکے نہم نمبر آیاتو گرو سر انفال الہ العالمین خود ذر ملائکو درا لے گلو وادکڑوا نہم آیات گورے اذ تستغیثون ربکم کلچ فریاد کو لوتا سخبل ربتا فاستجاب لكم نو قبول کرو ساسو فریاد. اے اللہ حبیب او صحابہ کرام د بدر په میدان کې الله ته جړل کلا فریاد قبول کوی فرمایل انی ممتکم بیشک از مدد کم تاسو سرا بی الف من الملائکتی فیو زر سرن ملائکنا مردفین چیو بالپسی برا کزی. ویدن تا زر ملائکو ایدیر ایک دری زر آو تین نظر ہے ہوئی لدا علماء وی اول وعدد زر و سوا بیاد دری زر و بیاد تین زر و حدیث ادحال الناقص سے زائد ہوئی. اس گر ملائک یو یو یاد کی یو ذر ذکر کئی بلکہ دریزر بلکہ تینزر ذرا ندی بدر تو سمر ملائک را ہوئی. اصل کی ملائک دا مدد دا پار یو ذر را ہوئی ذکر کفار و تعداد 1000 لیکن مسلمانان اللہ پتہ ہو لگے اذا حضور سے اللہ سے خفتی گئی سنا کافر یوزو دی زبا یوزر ملائک رو لے گا کافی واو رہی جی بیا ورو لے سے خبر وہ ہم رکنا ماشاءاللہ اللہ معلمان کا سبا و ترجمی کوئی اور جن دے نے کئی نگا بسی میرے وہ سڑے غلط خیل خلم گناہگار کی یو ذر ملائک راغلی خبر پدی جنگونو جہادونو کی پراپیگنڈا دیر کار کری تا گورا اینا نن کفارو میڈیا کا بکڑے نا مسلمان نا خبر را دی سحال را دی حتول خبر راغل کری پراپیگنڈا دیر کار کری پا جہادی امورو کی لکوی الحرب خود آتو پراپیگنڈا ڈیر کار کئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے جنگ سے لڑاؤ لو ندری امیران شہیدان سندا انہوں نے جنگ دے غزوہ موتا جی دے امیر سو نو لہتر سول بدل را بدل آغا مرتدی جکم کا سامنا سے اغیلو لی گلداغ اغبلی لوگ سول بدل کر ند دشمن جاسو سرا گئے نو پرون کی دی مرکہ کی کم کسان کسیلی ناغی انکا تنیوی ور تحتارا شو نوی کسانو بلکی انیوی قتل بلکی انیوی قتل نو رست دشمن لے حبر ورکو چی مسلمانان سمر او دور مدد ور پس نور را گلے سمر چیو دور مدد نور را گلے نا الحرب خود آتو دبیاو پراپیگنڈ ہو شو شیرا خرز ابن جابر داد مشرکان دا مدد کفار راضی او دریزر کسان را روان کنی پراپیگنڈ مسلمانان خفا کھلی نو کہا کہ اللہ سر سالو کی اللہ خفا لنو اللہ او خفا کی گئی سنا نو کہای دریزر مدد رائے زب دریزر ملائک رو لنگم جا پراپیگنڈ نو سوا کی پینززر کسان راضی نہ الہ الا العالمین وی زب پینززر ملائک رو لنگم حصول کے مشرکان نہ دری ذرا چل نہ تین ذرا چل نہ 1000 ملائک اللہ دا مدد تفار رو لے گل 1000 ملائک رو لے گل دا دا محققین علماء و قول نے چوئی دایات دا بدر بارکے او دا دری وارو تدویق مواو رے دو یو قول دام دے سیدہ بدر بارک کی دری کس مراغلی ذرا و دری ذرا و تینز ذرا نباز سلف ہوئی وی اللہ مسلمان آنو سر مدتو کپے 1000 دے دری ذرا کل آو دے تینز ذرا کل لگا پر سورہ انفال کی چی ذر ہوئی نو تنسیس دے دے کی پر ذر دا منافید دری ذرا او فما فو کہا سرن رہے خوش ہوئی آیات کو مقصد والے جیم قول دارے کی دا وعدد از غدو تا من اہلی کا تبو المومنین مقاعد للقتال فرا تعلق لگی اور دارو ہو درگو دار امام مجاہد دیکھ رما و دنور و سلف و قول لے دل تعالیٰ کے دریو زور و عہد پنزو زور و عادہ چڑھے ہوا خون دری ذرا ملائک رالل ان پنز ذرا رالل لکدا مشروط و بلائن تصبیرو و تتقو اگر اکنا آیا اسلام ساری ذرا لکنا اے تعالیٰ پکر ساری تاو سے ورہ بوری میں نو بلائن تصبیرو و تتقو و ایت صبر و تقوام اختیار کا نو اللہ بدری ذرا و پنز ذرا ملائک رونی و صبر و نشو خبر ان کو ندری ذر رالل نکنز ذر رالل دا قولم دا سلق ہو دے مخت قول دا عامر شعبیو آو دا حسن بطریو آو دا نورو گو سلقو زمگو سازان دا اول قول خوخ کرے اگر کی دوارا قولو ندرس اول قول خوخ کرے دے بلائن تصمیرو بولنا کچری خبر مو کو تتقو اور اللہ نو یری دئی و یا تو کم من فورہم اور آج دئی تاسو ته پخپل قہر او غضب یا رخپل سفرنا یا پخپل جلد سرا ندائے کی امداد رو کی تاو سر رب تاسو بے خمسط آلاخن فکن زو زر سراب من الملائکت ملائکنا مصومین یا سن سبے نخ لگونی او زانو نبی نشاندار کنی وما جعلہ اللہ الا بسرا لکم نگ گرزول اللہ دا امداد دہو زمیر دے امداد فراجے رے حاضا یوم جتکم کلاہی ذکر شو وما جعلہ اے الامداد ندے گرزول دا امداد اللہ الا بشرا لکم مگر زیر و خوشخبری تاسو دا پارا ولتطمئن قلوبکم به او دے دا پارا کی آرام و اطمینان حاصل کی تاسو جنت پدے کے ومن نصر الا من عند اللہ ندے مدد و نصرت مگر دا اللہ دا طرف ندے اللہ ان کا ملائک کی میں 1000 اور 3000 اور 5000 وعدوں کا دا استاس دزرے تسلی دے پارا دے انسان عادت دارے کی پگڑا اور بڑے رو لختر و خوشحالی ورنہ اللہ ان کا مدد کولو کی لختر و تا محتاج نیم ومن نصر الا من عند اللہ ندے مدد و نصرت غلبہ و فتحہ مگر دا اللہ دے طرفنا العزیز الحکیم چدا اللہ غالب دے او خاوند حکمت نے لیقطع طرفا من الذین کفروا دیر پار اللہ دا مدد رو لے گلو چی حالات کی یو حصہ یو ڈلا طرفن پمانا دا طائفتن نے لیقطع طرفا دیر پار چہلا کو تبا کی یو ڈر دا کسام نک فروچ کافر نی او یک بیتا ہم یا رسوا کی نی زلیلے کی پا شکست سارا مرخو نشی او شکست اخری نو زلیلے شی فین قلبو خائبین نو واپس لار چی دینا مرادا لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون نشتر تالر حبیبا من الامر اے من امر دکار دین شیئن ضربر اختیار او یتوب علیہم تردی کی آخو اللہ دتوب توفیق بور کی دی کافر ہوتا او یعذبہم او کتوبے بھی نستن و عذاب بور کی فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ نبی شکد وی ظالمان دی گر آیات کے سو چکے کل چاہ سر چاہ ظلم کو طور تخویری کے نزل توی ہوئی دا سے ضروری نہیں جگہ نے ظالم دی اللہ دنیا کے رو گی کل آخرت لم رسو کہیں اکل ظالم لاللہ رتوبی توفیقم ورکے نو مظلوم لو ای تخم دا ظالم نجاره و آغا با توبه و باسی دوارا با جنت تیو زیزی ورد احد دی کافر لو گره قسم رسم را مسلمانان دا ایدلا سا شهیدان سن لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ رسولنے و تورا جوڑی گی دارنگی دا حمزہ سید شہداء داغد قاتل صحابی جوڑی گی حضرت اکرم رضی اللہ عنہ دے اسلام پولو اس پایانو کی جوڑی گی نا آیات مبارکہ بارک ادا دی وید اللہ دا حبیب اغا غا احمد چھو دا ربائی غا خو خی طرف لخی کی طرف نہ دوست خبر والے ان رباعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السفلا الیمنا اسی و یوم احد وردا غاف میں یہ لوگ رہی ہے جدی سنایا اولیاء سفلا ندی پر وردا ہے دا غاف عطبہ ابن ابی وقاص جو کافر ہو نہ دپ کان وشتے ہو نہ ہاتھ میں ٹکڑا اچت ہو نہ اگر کافر ہو شرور ساد ابن ابی وقاص اشرو مبشر ہو کے بولا یہ لو امتحان کا صحابہ بداؤ شرور دے اشرو مبشر ہو کے نو بل پل ارور دے غد کافر ہو لار دے صحابی نو زیب کافر ہو یہ غد ازمائش و امتحان ہو مد اللہ حبیب دا بدن نبی نے بیدے وینیلو دا بدن نا علی رضی اللہ عنہ ورطوینزل اور اللہ حبیب کیفا یفلح قوم سنعو حاغا بنبیہم سرنگ باغ قوم کامیاب شید شاہی دخل پیغمبر سردہ کارو کو اللہ دا آیات رونے گلو ویسرنگ با کامیاب کی قوم کہ دخل پیغمبر سرے دا کارو کو اور اللہ حبیب دیو ہوت کی خیرین کرے گے توجہ مرا بخاری شریف کی حدیث راغل ہے اور امام ترمذی و نسائی ذکر کرے ابن عمر رضی اللہ عنہما وید اللہ حبیب اللہم لعن ابا سفیان اللہم لعن حارث ابن حشام اللہم لعن سہیل ابن عمر اللهم لم سفان ابن امیا ندایات اللہ بولے بولو اور اچالے کی نمونہ غشی سولی محمد صحابت جور سر ستی جور سر وردی آیات طلب سو چکے نسے توحید مطلب مخلش دا اللہ پیغمبر دے فوینوں کے رنگ دے وزخمونوں اور پریشانوں کے رنگ دے او ظالمان الخير کئی اللہ اور تدی آپ کی ہوئی زما حبیب دچاش تکول دچالا کول سا پلا سنشتا تکی جون دے پیغمبر نسوک تکول کی نحلا کول کی میں بس چالا خیر او فائدہ پزولے تو آچے لیسا لکا من الامر شیعن نشتا دے حبیب تالرا من الامر اے من امرهم دکار دے کفار نہ کہ ان ذرا بر اختیار علاوہ جما خہرا او یتوب علیہم دا او پمانا دا حتا یتوب علیہم یا او پمانا دے الہ ان نے الہ ان یتوب علیہم ترجی کیا خوب اللہ دا توبی توفیق ور کی دویتا کدئی توبہ ویستا او کتوبہ نو باسی او یعظمہم یا بعذاب ور کی دویتا فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ نَبِشَكَ دِی ظَالِمَانْ لِی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دا نتیجی پتھور ور چی جو اندے پیغمبر دے دا کائنات و سردار دے اور اکا پہلا کولو بچ کولو اس تو کولو کی داغو اسن چنی نو نتیجہ سر ہوا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خَاص دَ اللَّهِ دَ پَارَ دِ آغس چیدی پا اسمانو نکی آغس چیدی پزمکا کی یخبر لمن یشاو بخن کئی چالے کی خوخشی ویعذب من یشا او عذاب ور کئی چالے کی خوخشی واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے و مہربان دے یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا الربا مخری سود والا مال سود والا مال مخری اما قبل آیاتن سر ربط دارے مکی گورت جہاد مسلو تو پا جہاد کی مومنان بدن و مال قربانے مدل طور تو ادا سے مومنان دے کہ خپل حلال مال خپل بدن دا اللہ دا دن قربانے اگر تم مومن نو مال خو قربانے خود نچی سوچ کے ایمان والو لا تاکل الربا مخری سود والا مال اضعافا مضاعفا دچند چند کڑے شوے اے دا پا جاہلیت کی سودو سم پا بازی مسلمانہ نو جستا و یو کال پوری دا قرضا نو کہ یو کال کی راتے نو سب روپے سود براتے وہ کہ جر یو کال نے رس سکے نو بیا بدود نسید سب پزے بدوتا ورا کے لکو ادا قرض دے کمیاش پس جرا کو نو سل براتے او کہ دو میاش کی نو دور بسی وائی دیتا سود و یو سود مرکب ورتا وائی وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دِيدَ فَارَجِ كَامِيَابْ شَيْءٍ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي يَرِيغَيْ دُورْهَا هِنَا وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ كِي تَيَارْ كَرِشِ دِدَ فَارَدْ كَافِرَانُ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ منقول وہ یہی بولی کہ قرآن کی ددین زیاد دیر آیات نشتا قرآن شریف کی ددین زیاد بولی وہ یغور چی کافر لتیار دے اللہ مومن توی کسود نفریزین اگر دی ورنو یاری ددین اپنی ورواد مومن توی کسود نفریزین اگر دا آغور نو یاری گا چی اغا تیار کرشے دے دا پارد کافرو اباز علماء و آیات کی وہی دا وعید دا آگا کیا دا پارا چی سود کئے وہ حلالی گن نچا چی سود کا رواوی نو کافر اباز علماء و دا آیات کی وہ مانا کرے توجہ کئے وہی دا آگا عمل نو یری گئی چی آگا پا زن کا زن کی دا سرین ایمان و بازی بازی گناہونا پا دی گناہونا کی دا سیدی چی پا دن کا دن کی کلیمہ ننسید کیوگی او سڑے دیمان دی دنیا نزی العیاض باللہ وی دا کم کم گناہونا دی دی آیات سلام دی علماء ہوگی چلی برا وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي اِتَّقُوا الْعَمَلَ الَّذِي يَنْزِعُ مِنْكُمُ الْإِيمَانِ دا آغا عمل نو یری گئی چی ایمان بدر نو باسی او بس مڑ بش کافر اور تبلا شو ویو د مور افلار نا فرمانی دا چھوک چھ مور افلار کے خفا او مور افلار کے پریشان ہے در بدن قدن کی کریمہ نے نسید کی دیر منزونہ دی کئی روجی نی سی زکاتونہ دی ورکی و دا مور افلار دا نا فرمانی اثر دا دے کہ در بدن قدن کی کریمہ نے نسید کی او دے ملماو لیکنی سل رحمی کٹ کول خپل خپلوان دی او بس ای کرے سل رحمی کٹ کڑی باز خاون دی کنا خجل او ورپلار کرا بنیز بھئی بھاپ ربا بتا غریب اسو کی کپلار کرا زیر دے وی دے دا سل رحمی دے کٹ کری او سب پلار کرا بولی نیز تاغا اولاد نیز تخپلی لور لو گورا سل رحمی کٹکل گورا دا مور دا طرف نخفلوان دی دا پلار دا طرف نخفلوان دی تا دا بیبی دا طرف نخفلوان دی نو کدا سل رحمی دی کٹکا تا بد بیمانی یو سبب جوڑی گی پدن کدن کی دیم سود خور وہی دا سکھور کلیمہ نے نصیب کی اکثریت داد کی یو پامانت کی خیانت کول یو پامانت کی خیانت کول وہی امام ابو حنیفہ رحم اللہ وہی بازی گناہونا دا سرین پزن کدن کی ایمان لرے کئی ایمان سے لرے کئی نگر سودم دا سے لے کہ دے سر ایمان نصیب کی گی نا لیکن یو سڑے جتانا خرد غاری مجبور شئے نتوہ لے گو رزر در قوم کو بیا بدوہ در را کے اور سن میں در کے خدوہ سوا برا کے داغد مجبورین ناجائز فیدہ لے وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي زان بچکی دور آغنا اعدت کیا تیار کرشے للکافرین فارد کافرانو اب اصل کی علماء یہ خبر ذکر کرے توجہ مرتنا وی کم شے کی ضرورت ورکوش پر جون کی نو پزن کدن کی با آغا شے پر جبر آجی لیکن تطوئی کی جیسی وی راجب سمسائی را راجب ضرورت پارسر سمسائی را نو کٹوئی کی جی سمسائی کیا شیر ہوگی کم شے کی ضرورت ورنن وطو نہ زن قدم کی بدا شے پجبر آجی اللہ علیم و تعفیل محفی جو جن سلف و دعا کو لتوجو مرا فی اللہ دنیا در نغارو حلال در نغارو خبلا سنو کی غارو زرکی دن نغارو اللہ مجل دنیا کی دینا لا فی قلوبنا اللہ دنیا غارو خبلا سنو کی پزنو کنا دکم شی محبت کی زرط ورکشو تزن قدم کی وہ پجو بتا رہا ہے بعض سڑے دا سی سوچ خور لے کہ بس دو پزر کی دنیا دا و دنیا دا حافظ ابن قیم رحم اللہ دا آخر خاتمی دا خرابی دو اسباب ذکر کری وی گر دنیا تا وی خدا سے مکوی چتا آغد جون مقصد گردو رہے او سڑی بارہ کی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری کہ اگر نے دین پی جن ریشنا او سار نب ماخام کے سار نب بازار دلارو تر ماخام اگر دا پلا سودا پچھل دا پلا سودا پچھل نوی جی زن قدن شورو سو خلق ورد تلقین کولو او زن قدن کی سڑے بھی خود اچھی آغوی دا پلس دا پچھل دا پلس دا پچھل دا شیر غلط ننو سو زن قدن کی اندہ سو زن قدن کی انوی چی دا پلس دا پچھل اللہ نے معقول کی بازی زمیدار مختلف اکتے ہوئے کہ زمیدار کیوی کئی غیان لے اکس ماواز ورکے ہوئے یہ والا مکسی بھی جانا نو یا سرے مرکے دو خلق والے کلیمہ یا غوان اکرہ لگیا تاکہ ماں دا خود اکتر گو دو غبون دا ہوئے دو خبر آگا نو غوان اکرہ لگیا یا خواسینا غوئے لیڑے دو ورکنشی یا بزن کدن کے غوئی سر خبریں گے اگر اس کا سوچ لاؤ کلا کرو اللہ نے معافی کی سوچ کری وہی تو بعض خلق کو غلط نظر استعمال کی او غلط نظر دے ضرورت نہ لو جی دا نظر نہ کم نہ چھے زم کدن کی ورت تک کی مو آیا او دے اغا پستر بھی کی سودی دلی او اغا صورت او نقشہ ضرورت نہ نو تے یہ زم کدن کی دغه شی یاد ہے اغا عشق مجازی کی ورت وای اغا ناروا محبت کی ورت وای کم شے کی ضرورت ورکوشو نہ زن قدم سے وہ پخلا غرازی اللہ نے معفو کی نہ کدا دنیا محبت دے کد انسان محبت دے کد حیوان محبت دے بس فضلتی کی سیدی پخلا بدا راجی تجھے تو خبر ہوا اور یہ سنی چالے کی خبر سے جودے کے بس دغر خبر دے رہا بعض نیک سڑے پودا کے خوب خوب کی پمنظر والا خوب کئی درس پکی کئی اباز سڑے نے آپ کی اردو جی نے گوٹ کئی دکان دے چاہ سڑے جنگ دے فرزونی دے بس دا خبر اندا سے خوب سچے کہ نا پا خوب کی سڑے ہوئی الہ العالمین جو رحمی جل اللہ و رسول دا محبت نہ بغیر دے ضرورت بلشے ورکو نشی کہ ورکوشو ندا دا خراب خاتمے سبب دے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَيَرِي غَيْدُ رَاغِنَا چِتَار کر شیرِ دَفَارَ دَكُفَّارُ کفارو دَفَارَ تَيَار شیرِ دیو جنگو رد صحابو دی ماندار وزرت سی تا اللہ دا حبیب ملا و محبت وردن شیرِ وَاتِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ صحابی داریو کئی دان لاؤ دان لاؤ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم نید پارا ترحمون کہ پتا تو رحم اکڑیشی وطار عورا مند کئی جلدیو کئی الہ مغفرت اغا بخنتا واسباب دا بخنتا مغفرت نمراد دے دے کی اسباب دا مغفرت دی وَسَارِعُوا جَلْدِيُوا كَيْ زَانُنَ دِيَوْ بِالنَّرْوَانْ دِكَيْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ أَسْبَابُ دَبَخْنِ تَاب دَبَخْنِ اَسْبَاب سوئی تکبیر تحریمی تزان رو رسو جمام اللہ اکبرو جی تبور پتے ہوئے اور آخر زمانی طالب سے جماعت کے دن نرے اور برکاتون تیلا آگل اسے کو خبر بات آمی چاہے یوم الجمعات تراغلے تکبیر لے رہا گے رکھا دے پہ مسجد کے ناس سے اور دلتے سے رامن نہ کہ مغفرہ تصباب تکبیر تحریمہ نہ کرنے رہا اور رمبنے سب دے کرنے رہے وہی کہ دلوں بھی سب پتہ ہو لگی نو خلق بکی جنگ کی آنن پہ جمعات کے رس رس کی وہی کہ دلوں بھی سفر ہو لگی سب یہ تو خبر بات اب یہاں پر یوں بھی سب کے راہے طرف میں وہی اللہ و رسول پر ایمان رحمت را لی گی دعا گانے ورسکی نو پہ رمدے سب ہو خے طرف خدا چیزر کے لئے قبر اور آخرت حرس بینو لبائی نن بعد مشران بھی پر وقت مشر دے بانگ نمخ کے راغلنا غبت کے ناس کے نو رس تو خلق جرا جے کی رمدے سب ہو مانو لو ادھے راغلے وقتی ہو غبت کے ناس کے نتا چی وقتی رات لے وقتی خوشی سرے راجی خوشی شیر آلی کی سانا نطور نمک کے رام لے اور اندے سب در نرست خلقونی ہے ندی توی اسباب دا مغفرت علماء دل تلی تلی تکبیر احرام تراشا ادا دا فرائض تراشا دا سودن توبہ اوباسا دارنگ دا دشمن پا قتال کے مضبوط شاہ التهيلو فاستبقوا الخيرات دلتو وثاروا الى مغفرته تهرني كيف كار كزان دبلنا مخيكا تهرني كيف كار كزان سوكا مخيكا حديث فاق كراغلي لالله حبيب خي طرف لا يورو كصحابي ناس او قس طرف كمسران ناس نو ايضا مثلا راكي جسا سشيوي سخي طرف نبشورو كي لکھی طرف سے معصوم ناس سے نہ بالغ ہو گس طرف تلویر مشرام صحابہ ناس کی نہ معصوم صحابی تو ایدا بدئی لور کا ہوئے نہ اسوال نقیدہ کی تا اللہ حبیب جوٹھا سے بن چالا ورکو جیتا وی ساری و الہ مغفرت اندر رب دل دا معصوم سو کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مشرام ناس کی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ وساری و الہ مغفرت او زانو نروان دی کئی دیو بلنا باب مفعلا وکنا زان با دیو بلنا مخی کئی دنی کئی پکارو نکی وطاریو الى مغفرت من ربکم زانو نروان دی کئی اسباب دبخنی تا دبخنی اسباب سجنی کامال لی تدا بخن ویسا سد رب طرفنا و جنت نو جنت تا عرض السماوات والارض شبلن والد آغید آسمان و نعدزم کنے حضر ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوید آو آسمان و نعدزم کی دیو بالفردہ کی فیوس لکا جامت دیو بالفردہ اندی نداد جنت عرض دے او دی تولی او اللہ لمعلوم نے بعض دی کد عرض نمراد اغتیسی اغتیسی قیمتی دے لتا آسمان و نظمت جفا بیانے و وعرضت المتاع للبيع نمانا ان ثمنها تیسو بے سمروی تر آسمانو نوزم کسمر پیسی دا قول دباز علماء دے خدا علماء خوخکر ندے ذکا غمق کی تفسیر دے سلفنا منقول لے حضی ایک علماء لکن دا تشبیح دا دیو غیر محسوس دا محسوس کرا اور دا تشبیح دا نی کی ادنی مشبہ و مشبہ بہی دی پائے کہ مشابہت من کل الوجہ وی اور اب منگ اوتا سو کہ کم سی زونہ کھتلی نو یا پک از مکل لے گا اور از مکل آسمان لے گا نو دا تشبیح دا دیو غیر محسوس دا محسوس کرا اردو السماوات والاردو فرنوال دا غیر آسمانون او دزم کنے و عدت تیار کرے شہد دا جنت للمتقین دا پارد پرزگارو و عدت للمتقین تیار کرے شہد دا پارد پرزگارو اے جنت دا چاہ دے دے چاہ دے چاہ پر ہے جی انو کر شریعت پر اس اگلو پی یہ ڈاکٹر آخو پی یہ نہیں کہنا ڈاکٹر وڈوی دوائی دو تم غوڑ بنو خورے خواہد بنو خورے وہ تیو سری تا غوڑ خنی آو دا دخپلا مور دا مہربانا اگر ور تخصو چا غوڑی واشو نو مور سرے جنگی کہنا وی تیو پا ما کنگی اکا خپلی خزی ور تا خیشی نئی کی کے پخی کی او دلی ری سیشنی خانرا نو خزی سرے جنگی کی محبت ساتی اے دا ڈاکٹر و دا طبیب پر حیز منی او دا عالمین و دا سردار پر حیز منی کاش کی دم رخ مکڑے کہ اللہ دا حبیب دا پرہیز مو دا ڈاکٹر دا پرہیز عمر جوڑ کرے و عدت للمتقین دا تیار کرے شید دا پار دا پرہیزگارو چدا غی پرہیز دے جنت دا چاہ دے سوک چدا پرہیز جون تے رئی دا غی جون دا پرہیز او دا پال لے ہاں شرمان سے ڈاکٹر میں سے ہم خیال لے منگ ڈاکٹروں میں ہم سم نہ کہو حیثیت نہ کہو جو جن علماء ضروری ہے اللہ حکم نے وہی ناری نہ پیدا پر سکھ بد جیتو نہ بھرائی میں عالم دیر جڑی افسوس سے کرے وہی دا انگریز حکم دا وجن علی جنگے واسولو اور پیغمبر کو حکم جدائی نہ کر جانگے تاکہ کہو کہ نہ کہو انگریز دوج نے جنگے واچو ناغ جتائی سکے کہ آغا عورت دا فتون پا عورت کریام خکاری نگر انگریز دو حکم دوج نے جنگے چے او دا رسول اللہ دو حکم دوج نے جتائی بسر کرتے اخفل خواہش دا پارسکے اس دار آگلی دا چاسر گنگے ان پا کیم یختک کری نو پاسر کے خوی یختک کری حجیری سر اتم کار کے اللہ رسول پر ہے بولے او عدت للمتقین دا جنت تیار کرے شہد دا پار دا پرہیزگارو اللہ کا زموں گا پرہیز و تقوا نصیب ورد سرگ پرہیز دے دغن پرہیز دے دجب پرہیز دے و عدت للمتقین تیار کرے شہد داد پارد پرہیزگارانو الذین پرہیزگار کسانی ینفقون فی السراء مال لدوی فی السراء ایسے لیو سر مالداری کی وَالضَّرَّاءِ فِي الْعُسْرِ فَغَرِبَيْكِ غریب دا غریبی مطابق مال لگئی وَالضَّرَّاءِ او فقیر دا فقیرِ مطابق ندل اثرراو دا ضرراءِ امان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مادہ کرے لگئی مال فِي الثرراءِ وَالضَّرَّاءِ فَمَال دا رَيَّو فَغَرِبَيْكِ فمالدار یو پا غریبائی کی یا فی السرا فخشا علیکی والضرا او فتکلیف و مصیبت کی مال لگئی والکاظمین الغیظا او دئی غصہ خوری او دباوئی اصل کی قزم سے تو کاف زوامی وہی مسجد ابونا رکھو را خلد والا اتر لکی نتی آورب فلان کظیم ممتلئ حزنا ادھر تمہیں والکاظمین الغیظ دباوہن کی دی غصے لرا غصہ دباوئی غصہ خوری والعافین عن الناس معافی کئی خلقتا واللہ یحب المحسنین اللہ من امہ وچاتی دا احسان کن کو سراب ورد متقیان تاریخ کئی مال لگئی فمالدارے و غریبے کی غصہ دباوئی معافی کئی او تش معافی نہ کئی بلکہ الٹے احسان کئی واللہ یحب المحسنین اللہ مین ساتھی دے احسان کو ان کو سراب اگر دی آیات مانے و عمل کہ اللہ تعالیٰ آسان کی نداسی اور جگران کی نگران علماء لکھی امام بیہقی روایت ذکر کرے و علی ابن الحسین رضی اللہ عنہ دس کولو وینز ور توبہ چولی نلوٹر آغی دلہ سن اخلاس اسوا و پا مالک رو غردیرا فشجہو سر زخمی شو ناغور تسر پورتا کو غصہ شو مالک ناغذین دا قرآن خوانوا ورطوئی اے زمان مالک اللہ وی والکاظمین الغیظا وی زمان بن نگان غصہ خوریو دباوئی اے ناغوی بطمہ غصہ خوا وی کظم تو غیظی او خیار وا فی والعافین عن الناس اللہ ای تش غصہ نخری معافین کئی ویزا قد عفا اللہ تعالی عن کی اللہ ادھر معافی کی مام معاف کرے تاغی ور پس دایا تمہیں واللہ یحب المحسنین یا اللہ من محبت ساتی دے احسان کو ان کو سرا تش معاف کول نکے احسانم کئی وی ایز حبی فانت حرت لوجه الله یہ زب سزاد دیکھی اور پا یو میدان کی پٹھولیا سوکا ملیو کو ندا پا ویلو اور ویدو کے احسان نے اسے سالے کا تکلیف رسولو تھی غصہ دیو خورا اب یادا سی کہ وسو و طاقت کی نو کر دے غلام نے ماتح دے او بیا دے معافم کو الٹا دے سوک احسان دے اوکو دا شان دا انبیاء علیہ السلام او دے کاملین دے اللہ دے مونگو تا ستم دا خوی احسان دے اے مزی رے گئی چالا حدود زیر دل پکار دی زیر دل سلا پکار دی دے خبر ہوتا دور علوی سینئی چی غصہ دے اوکڑا معافی دے اوکا او الٹا دے احسانوں کو لیکن یوسف علیہ السلام ترون حلال غصہ ہوئی خود نکا ہم المسیع ورکا تیسی والا واپس کو بارونوں کی واس بولی تیسی سو کر واپس بارونوں کی واس بولی اور اللہ حبیب تا غصہ سراغلے و غصہ ورکاو کا اللہ حبیب الار سے ادھر لگا قرضہ ورکے اور لگا والا دیرہ ورکے جیتا احسان پھر قرض ہوئی اچھا ربا نظام پوچھے تال چاہتن روپے قرض در کرے وہ آگا شرط کرے نہیں کہ شرط کی خصوص جوری جی جسے لو پسی بلک نور راتے آگا نوی شرط کے تال ہے وہ جی راسل لو پہی دے قرض والا و دالت در کرے احسان کو لیکن شرط نہیں جیتا احسان سے القرض ہوئی تو کوئی نہیں سے خبر ہوا دے مدہ اللہ حبیبی لکھ سیوائی شے والا ورکر ویدہ سیوائی دے 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 غصید و جنا واللہ یحب المحسنین اللہ منا محبت ساتھی دخیستا عمل کو ان کو سراب دخیستا عمدی و جناغ عالم رسول براغا قول ذکر کاؤی جی رشکیت پریوزم نو قرآن کی سوچ کو نوید جنت یان و آیاتن له سو ګورم او دا غیر خوین له ګورم نو عام ته خدا کینه زکه ته غصه دبالو سمافی کې ته الٹا چې چادر سر زیاته کړه احسان کې نو عام دې دې کې خونه نو یا جهنم یان و آیاتن بولم نئی تو ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين ريوان تجي تهم زكته قیامت منی مسکے لجوان دی کی منی ہے زمنی رات یہ تک مت کوئی نہ ساتھ یہ یا تم خلرا کوئی ماں بھی بدھی ہے یاد نہ منگ یو بس دین اللہ گر گور امب مسل حل شی اللہ و آخرو نعترفو بذنوبهم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا اللہ و جماع سے بندگان دی او دنی کو دا بد و آمال و شرطی و اچار جو کرے نیک منو نے دیر لی و بد ان دیر لی گڈ ورڈ نیک اعمال او خیر بد ورڈ کرے اللہ و ذر دے کے معافی بولا ہوگا حدیث بات اللہ سوئے اس اللہ و یعفو عنہ والذین اداہا غکسان والذین اداہا غکسان لدہ اذا فعلوا فاحشة فلسوكي ديكا عرض بها يأي او ظلموا انفسهم يا ظلموا كي تخفلوا زامنوا دفاحشين مراد يا گناه كبير دا او دو ظلم النفس مراد صغير دا يا فاحشة دا اغ گناوا اقلن و شرعن دوار ناروا دوار ناروا و بعض نمالو کی فاحش اطلاق فہر گناہ کی او ظلم النفس داغی جزان کرے زیادیو کو اذا فعلو فاحشتن کلشو کی دیو کار دی آیا یئی او ظلموا انفسهم یا ظلموا کو پخبل زاننو ذکر اللہ نو اللہ رایات کو اید اللہ کی شیر آیات کا دا اللہ عذاب رایات کو او دا اللہ مخت ادری دل رایات کل فاستغفروا لذنوبهم ندی بخن غاری دخبل گناہن دپارا اے چې دا الله مخله درې دې رايات فل او دا الله د ذات او د ملاقات بارکی سوچو کو نو بهنه غوار دې خپل ګناهونو لپاره و من یغفر الذنوب الا الله نشي معاف کول ګناهونه مگر یو الله یې معاف کوي د خپل ګناهونو لپاره بهنه غواړي رخل گناہوں دا پارا بخن غواری اے استغفار یو دیر لئے شیر واللہ دے دے صحیح استغفار توفیق موتا صدر آج ورکل سڑے پا جب استغفار وی تسبیح مرائی تیرے پا خبر بات حضری پا گناہوں خک لکا و مضبط تے نظمگا علماء وی وی او اما من قال بلسانه استغفر اللہ وقلبه مصر على معصیته فاستغفاره ذالک یحتاج الى استغفار سوک پر جب استغفر اللہ وی ذریف گناہ نکلت دے مددہ استغفار استغفار سے محتاج دے دادا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول مقصد ہے استغفار ہونا یحتاج الى استغفار داموں کی پکم طریقہ استغفار ہو دا استغفار استغفار کا محتاج دے دیکھا پہلے اللہ تو گمیو بخنا غوا وڑو کی دیداری کی سرمرگ ہو پرے پٹھے نہ پریزم غیبت نہ پریزم چغلی نہ پریزم ددو جنگول نہ پریزم دبل سکاوے نہ پریزم نو پڑھ کی دی د پر خود ارادہ نشتا اپ جب استغفار ہے. ادا امام مقبول دفری زمانے حال ذکر کرے امام قرطبی دن تدیر جڑی دی ہاوئی وی ہادا یقولہ فی زمانہ تابید اخفل زمانے جڑا کئی ہادا یقولہ فی زمانہ فکیف فی زماننا ہادا اللذی وی دموجی زمانہ کے بسے انسان بگر مکبن علی الظلم حریصا علیہ فالظلم کولو سر چکر انا سور رہے فرسل لا یخلی او داغین بندی گنا والصبح فی یدی اور تسبیح فلا سفی دیجئے کہ ہم ربا ہے تسبیح فلا سفی دی اور ظلم کرے زائما انہو یستغفر اللہ من ذنبه وذالک استہزاء منو استخفاف وردیت کے گوہ خطرناک خبر ہوئے وفی التنزیل ولا تتخذوا آیات الله